Saint Anastasia Talbent, al Espíritu Santo, amén. No al artista Colla, Joel Mohna, Joel Mohna, Espíritu Tía. Deja Colla, Hanam, Vin, Camera, Quinta, Gloria, Lina, Cota, Gita, Poplatana, Mestina, Antisnovi. Y da decisión que es Nata, y con el Jutem, que es Salim de Flight.
Usa Colio Matina, Luma, Fena, Lubir, la Pamela, Fumra, Tialina, Dahan, Shvetti, Gripis, de Lesna, Tania.
Sima, y Mayor, Gracia, Lina, 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 Lina,
Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina,
Lina, Lina, Lina, Lina, Lina, Lina,
Lina, Lina, Lina, Lina,
Lina, Lina, Lina, Lina, Lina,
Dwar nofsnari tajjeb nilqakom għal 35 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi nistgħu ngħaddu għall-ewwel item fuq l-aġenda l-konferma tal-minuti. Naf li ġew iċċirkulati u ma nafx hemm xi emendi fuq għall-tajjeb jistgħu jiġu approvati. Mela, iffirmati, tiġi korreġut ismek. Alright, okay, mela, alright. Okay, mela. Bħala korrispondenza il-Kumitat. Stradjom l-waħda, please. Mela, irċevejna risposta għat-talba li konna milna l-Lena Malta. Mela, ħalli nfakkar l-Kumitat. Konna tlabna diversi tentativi. Mela, biex l-Lena Malta tipprovdi lista ta' persuni jew entitajiet li jistgħu jiġu attribwiti bir-rakkomandazzjoni biex tittieħed id-deċiżjoni li jiġi użat il-Floating Storage Unit. Il-risposta waslet dik li minn intbagħtet fil-14 ta' Lulju, risposta waslet fl-24 ta' Awwissu. Taqra hekk, grazzi tal-email tiegħek intenni li t-tarif li qed jintalab minn għandi jirreferi għal perjodu meta jien ma kontx involut fl-Lena Malta. Jidher li l-rapport tal-Awditur Ġenerali daħal fil-kwistjoni tal-floating storage u naħseb li kull kumment tiegħi ikun żejjed peresti l-fatti ma nafhomx personalment. Għandi nifhem li l-fatti huma magħrufa mill-persuni li kienu involuti fil-perjodu rilevanti. Wara dik l-email irrispondejt u qed hekk nirringrazzja aktar risposta madankollu u kif ċert li ta' fil-domandi mill-Kumitat saru ripetutament lill-Lena Malta u mhux lilek fil-vesti tiegħek personali. Inkun korrett jekk ngħid li l-Lena Malta ma żammitx din l-informazzjoni li qed tiġi mitluba u l-informazzjoni li kellhom il-predeċessuri tiegħek inti m'għandekx, f'każ li hekk tista' tinformana fejn tista' tinsab din l-informazzjoni. Din il-korrispondenza s'issa da ma rċevejniex ir-risposta tagħha u rċevejna wkoll wara talba li kienet saret mill-Onorevoli Graham Bencini, naħseb żewġ laqat ilu, jekk mhux sejjer żball, żewġ laqat ilu kien ta' wixxi data Dr. Joseph Muscat mill-Companies House tar-Renju Unit dwar l-accounts, il-financial statements ta' Gasol PLC. Qegħdin hawnhekk jistgħu jiġu ċirkulati mal-membri. Korrespondenz nista' ndawwar. Tidu dar, mela, mbagħad iduru. Aw il-korrespondenza wkoll tal-Lena Malta. Mela, dawk huma l-unika żewġ korrespondenza li kellna. Mela, nistgħu ngħaddu għat-tieni item fuq l-aġenda, il-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Auditur Ġenerali and Investigation of Matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Enna Malta Corporation. Illum hija il-Kumitat qabel li tkun qatt komplija tax-xhieda tal-ex-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat din hija r-raba' sessjoni tiegħu jekk mhux sejjer żball. Jekk qabel mill-Kumitat jista' jissejjaħ ix-xhud tajjeb, qabel jista' jissejjaħ ix-xhud Dr. Joseph Muscat ukoll għaw talba l-medja. Ma nafx hekk hawnx oġġezzjoni li jidħlu l-medja l-ewwel ftit minuti tal-bidu. Tajjeb, okej. Mela l-medja jistgħu jidħlu wkoll għall-ewwel ftit minuti. Nafsa tajjeb. Mela bħala ħar darb ovvjament il-ġurament ħattu fl-ewwel seduta tiegħek, l-istess ġurament għadu jgħod għas-seduta tal-lum. Mela, meta tkun lest nistgħu il-mikrofon hekk jogħġbok Dr. Muscat. Mela. Ovvjament se jkun qed jitlu l-medja xi ħin ukoll biex ma kontx hawnhekk meta komunikajna. Mela, Dr. Muscat, naf li kont semejta fil-prezentazzjoni tiegħek kont għamel referenza li għaliex inti kont ikkalkulajt madwar 2 miljuni fis-sena excise tax qed nitkellem. Dwar il-kwistjoni tal-excise tax kont semejta fil-prezentazzjoni tiegħek anke biex nagħti kuntest. Ovvjament kienet ixu u għada ixu l-kwistjoni tal-excise tax għaliex fit-tender meta ntrebaħ kienet kundizzjoni li l-excise tax se titħallas minn min rebaħ it-tender, ċoqe il-konsorzju Electrogas. rombat dawn kien hemm korrespondenza skambjata u jidher li l-Enem Malta qed tassorbi għaj qed ħallasom l-Enem Malta għal dawn l-40 miljun euro bejwet u jħor jiġu ċirka għal periodu kollu. Inti kalkulajta 6 miljuni fis-sena, ekk inti kalkulajta 6 miljuni fis-sena, on estreċ ta' kollox madwar 40 miljun euro. Issa, mela. L-ewwel net anke din ħaġa konfermata fl-aħħar seduta tal-PAC kien għall-Permanent Secretary tal-Finanzi u ħanistaqsik biex nibdew minnha. L-ewwel net ovvjament ikkonferma jekk inti taf sakemm inti kont l-amministrazzjoni llum ovvjament m'għadekx Prim Ministru, però sakemm inti kont Prim Ministru tikkonferma illi dawn l-excise tax kienet qiegħda titħallas mill-Enem Malta tiġi assorbita mill-Enem Malta?
Mela, il-mistoqsija diġa indirizzajta anke saqsejtuni dwara. Irrid ngħid illi fil-waqt li nikkonferma illi l-ammont huwa ta' 2 miljuni fis-sena għat-terminu kollu tal-konċessjoni, ġifieri 18-il sena li waslu għal 36 miljun, kien parti minn diskussjoni aktar wiesa illi tajt lista sħiħa ta' punti m'għandi x'innota llum hawnhekk miegħi ta' affarijiet oħra li l-Enem Malta ħadet mingħand l-elektrogas u li fil-fatt kienet vantaġġjuża għannaħa il-kont kien manqu tajt x'ismu tajt il-rendi kont kollu kien vantaġġjuża għannaħa tal-Enem Malta mhux għannaħa tal-elektrogas.
Però tikkonferma dawn iż-żewġ miljuni fis-sena qed jiġu assorbiti mill-Enem Malta fl-aħħar mill-aħħar mhux qed jitħallsu mill-elektrogas.
Ekkuk, qed jiġu assorbiti bħala parti minn ftehim finali minn final settlement illi fost oħrajn ġab sitwazzjoni per eżempju fuq niftakar fuq the marriage, fuq numru ta' kondizzjonijiet oħra, illi l-scale, u tajt din il-lista, l-scale kien ixaqleb bil-kbir lejn in-naħa tal-Enem Malta u lejn in-naħa tal-gvern u mhux lejn in-naħa
tal-lista. Korreġin jek serġ balja, din il-lista ma kienieċ kosti, diġir ma tajniċ lista inti.
Tajt
kom bilanċ, kem jiswew daw kem jiswew.
Tajt kom numru ta' affarijiet ma kienux kosti tkolla kemmuma, ma numru ta' kom kienu kosti.
Pero ma kienx hemm dan il-bilanċ li inti tissejħu, ma għali ma kienx kosti.
Żgur bilanċ lele, kienu ħafna minnhom kosti, huwa bilanċ pozittiv żgur. M'għandix in-nota hawnhekk jekk tinġibha miegħi darba. Jekk
jogħġbok anke tibgħatha permezz ta' email l-istess naħseb kien ippreżenta xi noti. Niftakar
li għad-darba l-oħra.
Kien ippreżenta xi noti,
ħaġa ippreżentajta ma referejta għalija.
Mela jekk fil-każ jekk tobbliga ruħek issa fil-każ tista' tibgħatha permezz tal-korrespondenza
tas-soltu. Preferi jekk inkun qed nixed fuqha ħalli nkun nista' nagħti il-
Mela fil-każ nieħdu nota. Mela. Fil-frattemp niċċekkjaw jekk ġietx preżentat jew lek jogħġbok. Mela. U inti tikkonferma wkoll Dr. Muscati li ġejt ikkonsultat dwar din il-biċċa xogħol tal-excise tax jew inkella kienet kwistjoni ministerjali biss.
Kwistjoni ministerjali ma dħalt fl-ebda ħin fil-diskussjoni u fin-negozjati.
Orrejt, però meta sirt taf biha, iċċekkjajt kif ittieħda din id-deċiżjoni?
Iċċekkjajt il-deċiżjonijiet kollha ta' kif ittieħdu, kon sodisfatt li on the balance of things kien xi ħaġa parti minn diskussjonijiet u riżultat ta' diskussjoni li kien jaqbel lill-gvern.
U meta tieħdet id-deċiżjoni, meta sirt taf bija bid-deċiżjoni wara li ħarġet fil-pubbliku?
Ġiet ikkomunikata li kien tlaħaq ftehim finali, ma nistax nagħtik id-data x m'għandhomx dati.
Tiftakar kif ġiet ikkomunikata? Permezz mill-Ministru, viva voce, verbalment. Iva, l-Onorevoli Kutajje?
Dr. Muscat, domanda diretta fuq dan il-kumment li għadek kif għaddejt. Attelat dan il-suġġett partikolari f'dil-isfera għattela fuq livell ta' kabinett?
Ma rridx ngħidlek li hemm nimmaġina li iva b'xi mod jew ieħor jkun hemm xi interface bħala kabinett imma ma nistax nikkonferma jew le. Żgur li naħseb li tkun telet f'dak ir-rigward.
Qabel jew wara li tkun ittieħed id-deċiżjoni?
Bħala rakkomandazzjoni jekk hu hekk. Imma ma nistax ngħidlek b'mod definitiva jew le, ma nimmaġina li deċiżjoni bħal din within the context għax nerġa' ngħid mhijiex id-deċiżjoni ta' 2 miljuni fis-sena, hija deċiżjoni fuq affarijiet kollha. Jekk mhux telet kabinett biex ittieħed deċiżjoni bħala kabinett, tkun telet bħala punt ta' informazzjoni.
Mela, jidher li ma ġietx sottomessa dik it-tabella. Kemm taħseb għandek bżonn żmien kieku biex tkun tista'?
X'meta nerġa' jekk qed nifhem li ħadd ġew sejħu li.
L-istess tabella m'għandekx għalfejn iżid jekk qed ngħid dik li qed nistaqsik, xi mhux ħatagħmel xi costings peress li mhux kollox kien kosti dalek.
Id-darba li ġejja nkun nista' ngħidilkom.
Mela. U għan erġan nistaqsik ġas biex naqraġu, t-konferma li kienet kwestjoni ministerjali un bat intiġej t-komunikat ma kellekx, ma kienx hemm diskussjoni qabel. Waslet lek il-komunikat ta' kif tieħdet id-deċiżjoni.
Jien flebda ħin tan-negozjati ma kont qiegħed nindaħal biex f'dawn in-negozjati. Kont sodisfatt qbilt anke mad-deċiżjonijiet illi ttieħ.
Però x'kienet ir-raġuni li mela, meta inti għandek obbligazzjoni kontratwali, meta ħareġ it-tender, it-tender qal isma' l-exercise tax ser titħallas mill-bidel. Hekk kien jgħid it-tender. Però mbagħad isna' x-shift jgħinna, l-awditur isejħla shifting of goalposts. Kien hemm shift biex inbidlet din il-kundizzjoni partikolari. Issa
ħafna
jekk tippermetti li nesti domanda. Ġifieri fl-immument intom qed tgħidu isma' ħanbidlu din il-kundizzjoni. Naqblu li dik kienet kundizzjoni favur il-poplu Malti li inti għandek il-bider li tħallasaw ħarbdew minn hemm.
Jekk inġibu affarijiet oħra favur il-poplu Malti tkun bħala parti minn negozjati sħaħ. Kwalunkwe tender ta' dan ta' din l-entità ikun hemm bidliet, din ma kienx ħadkun xi ħaġa illi bidlet is-sens tal-konċessjoni. L-ewwel qed mhix tender hija kwestjoni ta' illi qiegħed tixtri l-enerġija minant supplier. Kienet l-ewwel darba li qiegħda ssir xi ħaġa ta' din l-entità u ta' din it-tip. U f'ħafna kontratti minn qabel ikun hemm punti li jiġu negozjati matul negozjati finali, ġifieri ma nara xejn eċċezzjonali b'dak li sar.
Mhux kwestjoni ta' għadni ma wasalx semmek għax nixtieq nidħol fuq għax inti qed tgħid mhix eċċezzjonali l-awditur qal irregolari, però dik nitlu fija għandi xi domandi dwarha. Però jiena li qed nistaqsik huwa intom qed nitkellem bħalhom bħala gvern. Il-Ministeru kien ħareġ dik is-sejħa kif kienet it-talbiet li jisma' l-exercise tax ser titħallas min jirbaħ mill-offerant li jirbaħ.
Sensi l-oħra ta' kondizzjoni. Preċiż.
Però dik kienet 40 miljun euro, 36 miljun euro, ġifieri di waħda mill-iktar ħanajtek ammonti eżorbitanti
bla. Malti ma raħ jar minn negozjat.
Mela, però li nirdu noqgħdu attenti għax qed nitkellem fuq 40 miljun euro.
Iva.
Għalhekk qed nistaqsik. Però issa naraw it-tabella li ser tipprovdi. Issa naraw it-tabella li ser tipprovdi. Mela. Issa, mbagħad apparti din il-kwistjoni, kien hemm kwistjoni sussegwenti wara it-tender. Wara li ntrabaħ it-tender, wara li bdiet toopera mill-konsorzju Elektrogas, kien hemm kwistjoni wkoll ta' x'jiġri jekk jidħol it-tieni pipeline. Dana kien hemm numru
pipeline.
Jidħol pipeline. Issa. Din kien hemm kwistjoni ta' ħanajtek tiġi l-dot tal-funzjoni tal-elektru, tal-power station tal-gas, dik jett najt, jitħol il-power pipeline tal-gas. Xieġri f'dak il-kas. Kien hemm korrispondenza għaddejja bejn ix-shareholders tal-elektrogas, id-diretturi tal-elektrogas ukoll, dwar dan x'se jiġri. U fil-fatt kien hemm parir ukoll minnaħa tal-Inland Revenue u xedu fuqha. Però kien hemm din il-kwistjoni li jridu jingħataw kumpens ta' 30 miljun VAT free, ġiri mhux taxxabbli dawn it-30 miljun. Inti di tħalt fija di kwistjoni li jeknajlek palissa?
Eni bdew ħaġa. Il-dejjem kien il-ħsib tal-gvern illi eventualment il-gas jibda jiġi permezz ta' pipeline. U allura n-negozjati kienu kollha li jekk inti għandek infrastruttura għal xi ħaġa li hija mobli, li hija tal kif naqbad ngħid, mhix permanenti bħal huwa l-infrastruttura li hemm illum il-ġurnata, xi darba din issir u hemm il-ħsibijiet u diġa hemm l-istudji u sapenna fien il-gvern għadu għaddej b'dik il-linja ta' ħsieb, irid ikun hemm xi tip ta' kompensazzjoni. It-tip ta' kompensazzjoni kif u meta jsir dan kollu kienu daħlu fija tim tekniku m'għandix id-dettalji hawnhekk biss żgur li kont sodisfatt bil-mod ta' kif qed tiġi ikkalkulata. X'qalu bejniethom ix-shareholders tal-Elektrogas ma nafx.
Però kemm permetti li kellna. Però li qed ngħidlek huwa l-kwistjoni ta' jekk kien vet exempt, jiġifieri vet free din il-kumpens. Inti tħalt fija dik li qed nistaqsi.
U aktar x'jekk ma nafx min qala din tal-vet free.
Kien hemm korrispondenza ġiet ippubblikata, kien hemm Jorgen Fenek qal important document please treasure it, xed fuq qudiem dar ġiet stabilita bħala stat ta' fatt u
dik. Imma min qala li jrid ikun vet free.
Minn ħata tal-commissioner. Kien hemm il-parir li jisma' dan mhuwiex taxxabbli. dik li qed nistaqsik jiena, jekk inti tfal xi
parir min-naħa tal-commissioner li għabet, fi dak huwa l-parir tal-commissioner.
Dik li qed nistaqsik, inti tħalt fiha b'xi mod.
Assolutament le.
Le, l-Onorevoli Alluf.
Mela, Dr. Muscat, l-Onorevoli Chairman, beda jistaqsik fuq l-issju tal-40 miljun. U inti qed lu isma' l-poplu Malti ma ħaf maħjar minn dawn l-40 miljun. L-Onorevoli Chairman reġa' saqsik għalhekk nismawek qed nitkellmu fuq 40 miljun u inti rġejt għat-tieni darba tlusma, poplu Malti mal aħjar. Tista' telabora fuq dan il-kumment jekk jgħid.
Il-punt huwa li diġà semmejt flaqgħa oħra li kienet parti minn pakkett ta' negozjati li kien sar flimkien mal-elektrogas in-naħa l-oħra u illi jkun hemm fin-negozjati punti li inti tagħti u punti li inti tieħu, il-bilanċ kien favorevoli favur il-poplu Malti. U hawnxi kif mitluf miċ-chairman jien fil-laqgħa li ġejja nippreżenta din it-tabella mill-ġdid u ngħaddihilkom u filwaqt li niftakar li kont għamilt costings, kelli costings ta' numru sostanzjali tal-punti nagħmel l-isforz kollu tiegħi li jkun hemm costings sħaħ biex idkolkom stampa sħiħa min-naħa tiegħi tas-sitwazzjoni.
L-Onorevoli Muscat?
Marbuta ma l-mistoqsija li għamillek iċ-ċer fuq il-pipeline tal-gas. Ma nafx hekk qatt kien hemm diskussjoni forsi miegħek fuq xi ħaġa li kienet ġrat fil-passat. Jien nifhem sew li pajjiżna mill-Italja qabel l-2013 kien ġie offrut pipeline tal-gas meta t-Taljani kienu qed jitkellmu qed miss jeżball mal-Alġerija. Qatt telat diskussjoni
fuq ambitu ta' gvern le ma huwa fatt magħruf li matul is-sminijiet hekk minn Sir Iżball meta kien Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi l-Professur Joseph Bonnici kien ippreżenta dik l-option, dak is-żmien kienet ittieħdet il-punt li kien too expensive bħala infrastruttura biex issir għal pajjiżna. U minkejjak li kien hemm id-diskussjoni biex wieħed jixxiftja minn żejt għal gas. Id-deċiżjoni li kienet tieħed minn gvern ta' dakinhar minħabba kwistjoni ta' spejjeż kien li ma jidħolx għal dak it-tip ta' spiża, deċiżjoni li eċta li joħod kwalunkwe gvern skont il-budget li jkollu matul dawk il-żminijiet. Illum il-ġurnata għidhom sitwazzjoni fejn safenna fi l-istudji saru u li aħna nkunu maqudin mal-pipeline, mal-grid Ewropea tal-gas hija xi ħaġa kwistjoni bista' żmien u mhix kwistjoni ta' opinjoni.
L-Onorevoli Bencini.
Dr. Muscat, fl-aħħar seduta li kont hawnhekk kont tagħtilna li l-Gasol PLC kellu positive net asset value. U jiena dakinhar kont tlabt għal financial statements għaliex biex infakrek. Meta inti kontattilna li il-Gasol PLC kellu positive net asset value, jina kont saqsejtek jekk qed tirreferi għal snin tal-2010, 11 u 12 għaliex dak iż-żmien l-awditur tal-Gasol kien għamel ġudizzju differenti, kien qajjem going concern issues fil-financial statements, u inti kontattilna li qed tirreferi għal snin tal-evalwazzjoni, ġifieri 13 u 14. Qed tiftakar dan?
Sewwa.
Okay. U jiena, naturalment, tlab tal-financial statement ta' Gasol PLC biex nara jekk hux minnu li net asset value kien pożittiv tul dawn l-aħħar snin tal-2013 u l-2014 u llum ġew preżentati, jiena tajthom attenta malajr, u jirriżulta li in-net asset value fl-2013 kien minus 2.2 million. Issa in-net asset value għal minn forsi ma jifimx, tasal għalija billi tara il-total tal-assets niqsin il-total tal-liabilities, li huwa ekwivalenti għat-total tal-equity u reserves. Jekk tara financial statement, fi 2013 kellek minus 2.2 million, għandek il-financial statements għawek.
Battatini naqra dik li nkun nista' narhom bil-kwietux.
Yes.
Kont tirreferi għal.
Rajtu ħames minuti ilu.
Sewa.
Mela, fl-2014 in-net asset value kienet minus 12.79 million. Jiena tlabt għal sena ta' wara wkoll għal jista' jkun u fis-sena tal-2015 in net asset value kien minus 43.8 million.
So,
one to go back.
So,
għamit lek il-marki għalli tkun ta' faċċis nil-għajn. Ġifiri, dak li għattinna mux minnu, mux vera, li kienem net asset value pozittif.
Li jinti t-prezentali, ma' onorevoli Bencini, setta dokumenti li għadu t-fwasallek, ma' narri ċansi ninko għetna rom sewa, unik konsulta u koll ma' l-punti li għadni kifet, mandiċ problema illi jek kellisbal, nejt illi kellisbal, ma' jidirlix li kellisbal, forsi ka' għetni referi għal x-snin. Noħrajn jidir li illi ka' għetni referi għal dawn l-snin, imma jek ta' tini il-permess id-darba li ġeja, nkun nista wara li narom sewa nwiġbek fuq dan.
Jiena mandiċ oġġezzjoni minn ħatija. Jiena rajtom issa ġifieri l-istess żmien li kellek int, imma fuq ħatija mandiċ oġġezzjoni.
Nistgħu fil-każ naraw anke u nivverifikaw tiftakar li mseduta kienet biex naraw l-istatement li kien qal. Biex naraw ħabba snin.
L-aħħar l-aħħar darba kien għawad waqt il-muskat u dinu.
Mela, ġviri, għallim snin kienu għatni għasnin mitluba.
Mela,
jina kont labt. Fuq il-transkript stat kun
sa. Jina kont labt. Jina għatni tkota transkript.
Nejn ilu.
Sorry. Zor su dilu. Jina għatni kota mit transkript. Jina kont labt għal-financial statements tal-żmien tal-evaluazzjoni Dr. Muskat kienet jirveri għal-jom ġifiri għal-snin tal-2000. U 13-14 kont tlab ta' sena oħra li jista' jkun tal-2015. Allura ġew ippreżentati llum.
Il-punt kollu kien jekk kont qed nirreferi għal dawn is-snin jew le. U
jien għandi transkript ta'
dawn. Qed ngħidlek li jien weġibtek kif qed tgħid inti, irrid nara jekk kont weġibtek x'korrettament dakinhar jew le nikkontrasta ma' dak
li. Jien m'għandix problema tista' dur financial statement jiena dur ta' mista' 5 minuti m'għandix problema.
Jekk tibgħatu li kopja minnhom.
Mena għati, jemma nxie kan nifżon il-permess tal-komitat, jim għandix problema.
Għajkunu publiċi dawle, għajtellaw fil-websajt.
Jim għandix oġġezzjoni.
Ekku, il-korrespondenza n-permess biex titla publik, t-nejli juma. Ok?
Mela jek għajt bat, jonastif nistaw nżommu l-kopi u xek.
Il-kopi oriġinali fuq il-komitat għawedin.
Għawedin?
Le, u kħiġu komunikati. Mela. Orrejt il-punt. Mela. Għanim xo pass, fil rigward ta' jinkont qed nistaqsik fuq l-excise tax u mbagħad fuq il-vet free, li r-riżultaw wkoll quddiem dan il-kumitat, anke quddiem il-bord tal-inkjesta, illi il-Ministru tal-Finanzi ta' dak iż-żmien ma kienx qed jiġi involut f'dawn it-tip ta' deċiżjonijiet kollha, imma li kien involut kien fil-garanzija tal-43 miljen il-globali biex nitkellem f'temu. Però f'dan il-każijiet li semmejt tal-excise tax, eżempju, il-Ministeru tal-Finanzi ma kienx qed jiġi konsultat fiha. L-ewwel net x'kienet ir-raġuni li l-Ministeru tal-Finanzi, il-Gvern tiegħek, il-Ministeru tal-Enerġija kienet qed jeskludih minn dawn id-deċiżjonijiet?
L-ewwel net naħseb kif rajt illi xed is-Sur Alfred Camilleri, il-kwestjoni kienet illi jkun involut in-naħa min-naħa tiegħu il-Ministeru tal-Finanzi biex jara li l-affarijiet iġu mħallsin. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar ma kien hemm l-ebda eżenzjoni qed titħallas għalhekk Malta. Fisem l-elektrogas, nibdew
minn. Il-fondi pubbliċi, naqblu mill-allokazzjoni tal-budget?
Jumma qed titsaqsini, għaliex jista' jkun ma kinux involuti. Min-naħa tal-finanzi kieku jiġu involuti jekk ikun hemm xi kwistjoni ta' eżenzjoni. F'dal-każ ma kienx hemm l-ebda tip ta' eżenzjoni li tħallas naħa minn flok oħra. Jien issa ħanku qed nippreżentalek id-dettalji għaliex in-negozjati kienu xorta favorevoli għan-naħa tal-gvern. Ma tiwieġbek għaliex fil-waqt li kif qal is-Sur Kamil. Sur Kamilleri, għal aħna l-importanti għalina kienu li kunu qegħdin jitħallsu. Kienu qegħdin jitħallsu
għallura. Il-fondi pubbliċi. Il-fondi pubbliċi. Għax jindru mal-lewża, minn qed jitħallsu? L-40 miljon.
Sur Chairman, fil-waqt li jekk qed tgħid minn fondi pubbliċi inti korrett, minnaħa l-oħra l-fondi pubbliċi marru aħjar b'dawk il-negozjati. Right u korrett jien ukoll.
Issa fil-każ naraw it-tabella li ser tipprovdi. Mela. Però ġifieri dik ir-raġuni olistika għalfejn il-prof Edward Cicluna kien qed jitħalla barra. Ma kienx prassi.
Ma kienx qed jitħalla barra. Inti m'għandekx sitwazzjoni fejn inti kif xed ukoll is-Sur Kamilleri f'kuntratti il-finanzi jidħlu fil-kuntratti, inti għandek min huwa responsabbli u l-lead ministry fin-negozjati. Jekk ikun hemm punti illi jkunu ta' ċertu sensittività kif kienet fil-kwistjoni tal-garanzija. Iddaħħal il-Ministeru tal-Finanzi. U kif xed is-Sur Kamilleri, il-modus operandi l-intuża għal dan il-kontratt ma kien xejn differenti mis-sistemi li kienu jintużaw ta' gvernijiet qabel, ġifieri dan ma ntużax xi tip ta' operat speċjali, ir-wol tiegħu bħala segretarju permanenti. Kemm taħt gvern ta' amministrazzjoni nazzjonalista, kif ukoll taħt gvern ta' amministrazzjoni laburista, xed quddiemkom illi r-rwol tiegħu u l-involviment tiegħu f'affarijiet simili ma nbidel assolutament xejn. Jiġifieri ma kienx hemm għax dan tħalla barra l-Ministeru tal-Finanzi, hemm punt meta l-Ministeru jiddaħħal, hemm punti oħra meta l-Ministeru tal-Finanzi ma jiddaħħalx.
Però għalilna li kien ukoll każ mhux normali ħanajtek, jiġifieri dik spjegali dak ma kienx kos normali.
Għax kien l-ewwel darba ejba, jien rajt tal-inqas mill-medja x'qalu ma għax. Għal li kien każ mhux normali għax kienet l-ewwel darba qed tingħata garanzija ta' dik l-entità u żied jgħid ukoll li wara
garanzija lill-privat biex inkun korrett.
Lill-privat ta' dik l-entità u żied jgħid ukoll li wara fi żmien il-COVID ħarġu ħemel minnhom dawn.
Issa, però wara kien hemm il-guidelines li kienu nbidlu, dik spjegaw ukoll.
Mhux ħalas il-guidelines qabel ma jiva tistax tinbidlu.
Però din li qed din li qed
spjegaw ukoll li lajna l-flus minnha bħala pajjiż.
Din li qed Dr. Muscat, din li qed dwar il-kwistjoni ta' li kienet il-prassi normali li il-Ministru tal-Finanzi ma jidħolx daw.
Meċek.
Mela erġa spjegak jew.
Meċek, qed li jkun hemm prassi fejn il-Ministru tal-Finanzi u l-Ministeru jiddaħlu għax jkun hemm il-bżonn li jiddaħlu. Affarijiet oħra li ma jidħlux għax jkun hemm il-lead ministries u l-parametri ta' fejn jidħol il-Ministeru tal-Finanzi ma nbidlux bejn amministrazzjoni oħra baqgħu l-istess.
Issa, però f'dal-każ, tal-każ tal-power station qed nitkellmu tal-elektrogas. Il-bord tal-inkjesta minn tliet imħalfin illi qalu totalment dak li qed tajt inti l-kontra tiegħek u ħanaqra għalek. Paġna 141 tal-inkjesta tagħmel referenza li wkoll illi għalek. Li kien verament sorprendenti għall-bord kien il-fatt li l-operazzjoni li kienet ser timpatta b'mod kruċjali lill-ekonomija u l-finanzi tal-pajjiż, il-Ministru responsabbli l-Onorevoli Professur Edward Cicluna ma kien fl-ebda mod involut fl-programmar u n-negozjar tiegħu. Mela diġà raw stramba, fadal. Dan meta proġetta din ix-xorta u entità ma kienx sempliċiment jeħtieġ allokazzjoni ta' nefqa ta' darba kbira kemm kbira, imma kienet timporta li l-gvern jikkommetti ruħu għal tul konsiderevoli ta' snin għal nefqa rikorrenti sostanzjali li kienet timpatta b'mod notevoli jekk mhux determinanti fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Ta' kliem it-tliet imħalfin.
Iva, skorretta għall-aħħar. Skorretta dak li qed jgħidu għal jien mhux għax aċċettajt l-inkjesta irrid naqbel ma' kull paragrafu hawnhekk mhux qegħdin jifhmu dak kollu li jintqal. L-ewwel nett huwa xi ħaġa li ġiet mhix hemm xhieda u hemm cabinet memos illi juru li l-Ministeru tal-Finanzi kien involut f'numru ta' fażijiet. Inti qed issaqsini għaliex ma kienx involut f'din il-fażi. Għaliex din il-fażi ma kienx hemm għalfejn ikun involut. Hawnhekk l-imħalfin qed jgħidu li ma kien involut imkien. Hemm numru sensiela ta' cabinet memos illi juru, illi kienu ġew imtellajn minnaħa ta' ministeru wieħed u ministeru ieħor u xi kultant konġunta mill-Ministeru tal-Finanzi u l-Ministeru tal-Enerġija, illi dej disprove dak illi kien hemm hemmhekk. Jekk l-imħalfin b'xi mod jew ieħor interpretaw ħażin jew ġew żgwidati minn xi tip ta' xhieda li seta' kien hemm illi tat impressjoni żbaljata jiddispjaċini, imma dak li għadek kif rajt mhuwiex minnu.
Però l-apparti tliet imħalfin, permettina nagħmel domanda, mela apparti tliet imħalfin, Dr. Muscat, ġieri dal-kumitat semgħu wkoll xhieda li tajt, isma' il-Ministeru tal-Finanzi ġi ħan nitkellmu dwar il-karanzija, ġi involut meta kienet diġà saret. Ġieri fil-fatt ix-xhieda qaltilna illi jisma' kieku ġejna konsultati qabel bħala Ministeru tal-Finanzi, inti tajt li qrajt, jinnissuġġeri jekk tisma' x-xhieda kollha tax kien hemm dakinhar, illa għaliex hemm parti fejn jispjega li kieku aħna ġejna informati qabel bħala Ministeru tal-Finanzi kienu jsiru differenti l-affarijiet, kienu kun hemm garanziji oħrajn.
Le, ma jirriżultalix li qalek u rini feqqalek, ma jirriżultalix is-sulħa mill-erja. Ċek,
jekk ħan ikkwotaw xhieda
Namlu referenza li għax,
mela. Et t-kwota mod zbaljat, dak li għalli.
Iġifiri, ma t-iftakrux meta għalenna li jitlu garanzije mill-privat possibli jisiru, ma t-iftakrux del dettaglio.
Nistakru li għalli li garanzija li ħarġet, il-pajis għal flus minn.
U li ġewi konsultati wara, ma t-iftakrux li.
Ussur Kamilleri għal, b'moċar ħafna, illi il-pariri kolla li ta' l-kabinet, meta tal-kabinet, biex jgħid kif għandhom jiġu indirizzata l-kwistjoni tal-garanzija, Wan ma kellu lebda ntħil politiku f'dak li għandu jgħid u r-rakkomandazzjonijiet kollha li ta' ġew aċċettati.
Però għalhekk qed nistaqsik wara. Uġi, wara, ma kienx hemm il-prevenzjoni qabel iġi involut qabel. Dik li ġi involut il-Ministeru tal-Finanzi.
Meta kien hemm it-turini għalhekk.
Meta kien hemm it-tender draft document ma kienx qed jiġi.
Ma jidhirli għalhekk, anzi.
Aħt qajjem sorry, l-onorevoli Mustellul kellu domanda.
Onorevoli Chairman, naħseb tajjeb nżommu f'moħħna u nkun niftakru bħala membri tal-Kumitat. Illi l-manzjoni tagħna hawnhekk għax kull darba taqranna silta minn dak li qalu bir-rispett kollu tliet imħalfin. Hawnhekk qegħdin hawn biex nanalizzaw ir-rapport tal-Awditur Ġenerali u mhux qalu l-imħalfin għax kull darba taqbad taqranna bir-rispett kollu ta' ġifieri taqranna paragrafu. Ma nafux alla jaf il-kuntest li jkun intqal fih. U nqogħdu ninterpretaw ġifieri bir-rispett kollu hawnhekk għandna nżommu l-parametri tar-rapport tal-Awditur Ġenerali għax kull darba seduta wara l-oħra toqgħod tikkwota għandna minn dawn.
Tliet imħalfin jagħmlu inkjesta pubblika.
Setgħu kienu 10 imħalfin bir-rispett kollu ma mela.
Il-gvern ma taqblux, jiġri l-gvern ma taqblux ma rapport ta' tliet imħalfin?
Le mhux kwistjoni.
Mhux kwistjoni. Qed tikkontesta wkoll qed jgħidu tliet imħalfin.
Le mhux kwistjoni, ma mhux kwistjoni. Le mela mhux kwistjoni. Kwistjoni fuq il-manzjoni ta' dan il-kumitat.
Iva jew
le. Le mela qed naħseb xi bakka galtija kieb.
Mela, għat tajjem dan is-suġġett, Dr. Muscat, miegħek li għadġi il-prof Edward Cecluna jgħidlek isma' fejn minix qed niġi involut jew inkella smajt biha meta xed fl-inkjesta pubblika.
Le, il-professur Cecluna qed jiġi involut fl-istadji kollha fejn ikun hemm bżonn l-involviment tal-Ministeru tal-Finanzi. Jien qed ukoll u qed tammux fl-ebda inkjesta li naħseb il-mod ta' kif saret ix-xhieda tal-professur Cecluna nemmen li ġiet ħanuża kelma ġentili estrapolata sew. Imma l-professur Cecluna kelli waħt għandi relazzjoni eċċellenti, naf biċċert illi mhux dil-interpretazzjoni hi u nerġa' ngħid mhux kwistjoni ta' opinjoni, hemm sensiela sħiħa ta' mimos bil-miktub illi juru il-konsultazzjoni li qed issir. Jien il-punt li qed nikkontestalek, Mr. Chairman, huwa dwar tal-exercise illi kif qal sewwa s-Sur Kamilleri huma bħala finanzi ma kinux jidħlu jekk l-exercise joħroġ mill-Enem Malta jew mill-Elektrogas, jidħlu fil-kwistjoni li l-exercise tiġi imħalsa. U għalhekk ma kinux involuti f'dik it-tip ta' diskussjoni fuq id-diskussjoni usa. Fuq il-proġett kollu kemmu u fuq il-diskussjoni operazzjonali dwar il-kwistjoni tal-garanzija kienu involuti mill-bidu sal-aħħar il-finanzi.
Ġifieri li l-Ministru Edward Cecluna fix-xhieda tiegħu l-imħalfin iddeskriveha bħala kien jidher iva, nerġa' tliet imħalfin, kien jidher verament urtat illi kien qed jiġi mobbi b'responsabilità għal deċiżjonijiet li fihom.
Għax m'intix semmi x'xhieda li tal-professur Cecluna hawnhekk stess.
Nista' nsemmiha wkoll. Però qed nagħżel xi data ġurament quddiem tliet imħalfin. Kliem Edward Cecluna.
Iva.
Mela faġna.
Il-kwota tal-professur Cecluna x'qal meta kien hawnhekk.
Taħġurament ukoll.
Meta kien hawnhekk taħġurament. Spjega. Illi ġim iskwotat kompletament.
Tajjeb, issa jiena qed naqra l-konklużjoni tal-bord ta' tliet imħalfin, paġna 130 jekk trid tissegwi. Mela, ħanaqra, jekk qed tgħu niċċa naqra naqra.
Il-manzjoni ta' dan il-kumitat.
Nista' nagħmel referenza?
Naqblu, però naqblu biex ikunu ċari. Naqblu li mhux fil-manzjoni ta' dal-kumitat.
Ħanaqra, mela, ħanaqra.
Jo, ma naqblu li mhux fil-manzjoni ta' dal-kumitat.
Fil-manzjoni tal-kumitat.
Ġi aħna sa kapitalizzaw ir-rapport. Tal-inkjesta
pala source, mux ovvja li huwa source.
Li mhux il-manzjoni ta' dal-kumitat.
Mux ovvja li huwa source. Le, mhux qed naqblu xejn.
Qed naqblu li aħna
ġifieri għalik, onorevoli
investigazzjoni tal-inkjesta
li nagħmel referenza għal xhieda ta' ġurament li ngħatat quddiem tliet imħalfin dwar il-proġett tal-Elektrogas għalik mhux relevanti.
Naqblu li mhux il-manzjoni ta' dal-kumitat.
Qed naqblu. Ma naqbilx miegħek le. Paġna 130 jaqra hekk dax jgħidu tliet imħalfin. Dan mhux biss għax uża l-frażi juża spontanjament u bla ebda suġġeriment, iżda wkoll għaliex il-Ministru kien jidher verament urtat illi kien qed jiġi mobbi b'responsabilità għal deċiżjonijiet li fihom ma kien bl-ebda mod involut avolja kienu jinċidu direttament fuq il-finanzi, in-nefqa kapitali u t-tfassil tal-ekonomija tal-pajjiż. Mela inti qed tgħidilna, Dr. Muscat, illi hu kien qed jiġi involut, fejn kellu jiġi involut. Però t-tlet imħalfin qed jgħidulek, ħanerġa' naqra. Ma kien bl-ebda mod involut avolja kienu jinċidu direttament fuq il-finanzi, in-nefqa kapitali u t-tfassil tal-ekonomija tal-pajjiż.
Dik hija bir-rispett kollu interpretazzjoni ta' min kiteb ir-rapport, interpretazzjoni żbaljata, bir-rispett kollu, u fil-waqt li jien minħadd biex ngħid il-ħadd minnhom dwar kif jitmexxa. Orti għax għatman li esperienza illi mmexxi orti u mhix kwalifikat, ma jidher li l-ħadd minnu għatma mexxa gvern u li jista' jagħti xi tip ta' interpretazzjoni dwar id-dinamika tal-gvern. Hija interpretazzjoni li jien naċċettax aċċettajt ir-rapport.
Allura l-inkjesti pubbliċi kollha ma jisswewx dar jettajt.
Kollu mhux hekk qed ngħidlek jien. Tipprovax iddaħħalli klim jemmeċċ. Jien qed ngħid hija interpretazzjoni żbaljata. Għandi dritt li ngħid li hija interpretazzjoni żbaljata u jien bil-kuxjenza kollha ngħid illi l-mod ta' kif xed il-professur Scicluna kemm hemmhekk u kemm hawnhekk ma jindikax hemm kollu minn dan kollu. Anzi, kien hemm xi ħadd li pprova jimmanipulah għamel ħażin. Min naħa tiegħi.
Bħal min pprova jimmanipulah.
Dik li qed.
Le, bħal min. Spiega ruħi, palmi.
Jek kien hemm min ipprova jkun hemm xi ħadd li jipprova jimmanipula l-klim tal-professur Scicluna.
Palmi. Immanipula d-diskors, palmi.
U min jipprova jużaħu jkun
dan. Palmi, tina l-ismijiet.
Jkun hemm min jipprova jimmanipula. Il-professur Scicluna kien parti integrali mill-gvern immexxi minni. Anzi, if anything, kienu jattakkawk li kollox joħroġ u jgħaddi minnu u kollox parti mill-mainstay tal-gvern. Il-professur Scicluna kien ikun involut. Kif kien involut? Anzi, iktar mill-li kien involut, naħseb kwa l-Ministru tal-Finanzi fit kwalunkwe gvern ieħor. U nerġa' ngħid, dik it-tip ta' konklużjoni hija konklużjoni totalment żbaljata. Il-punt li huwa ġibtek fuqu kien fuq il-punt tal-exercise. Inżitt ngħid li s-Sur Kamilleri mhux talli ma qalx ma kienx involu, talli qal li llum il-ġurnata kuntentissimu ta' kif imxew l-affarijiet, għaliex sar ħafna xogħol u l-rakkomandazzjonijiet kollha li għamel fuq il-garanzija li minnu l-poplu għal 12 miljun euro, ġifieri li mhix garanzija li nafak xejn, ġew ittieħdu on board.
Mela, qabel ma ngħaddi onorevoli Kutajjer, kemm nippreċiża, ħannikkwota kelma b'kelma li qal fit-transkript ta' dakinhar meta kont qed tagħmel referenza ħanajdulkom eżatt għal xi xkollna. Mela, jiena staqsejtek f'liema mument ġie involut il-Ministeru tal-Finanzi. Jiena għidlek isma' ma ġiex involut minn qabel, ġie involut wara meta kien qed diġà fatta, u inti qed li minn fejn toħroġ din. U ħanaqralek x'qal jiena staqsejtek. Qed nagħmilek li dan qed ngħid lis-Sur Alfred Kamilleri. Ikkwotajt x'qal il-prof Edward Scicluna quddiem il-PAC u kwotajt qed ngħidlek jiena. Qed nagħmilek dawn il-mistoqsijiet għaliex meta kien hawn il-prof Edward Scicluna jixed quddiemna, staqsejnih fuq dan il-punt. Huwa rrisponda hekk u kwotajt x'qal il-prof Edward Scicluna. Jiena le, l-informazzjoni ħadtha mill-NAO report, però ma neskludix li s-segretarju permanenti kien jaf dwarha, jiġifieri qed titkellem bħala ministeru. U s-Sur Alfred Kamilleri ikkonferma u qal meta ħareġ fil-pubbliku konna nafu. U jiena ngħid imbagħad kollox sew qed ngħidlek biex niċċara l-punt u ċara l-punt. Ma taqbilx ma Alfred Kamilleri ma Edward Scicluna wkoll.
Mhux qed nara li kien qed tekklem.
Qed tara jitna lek kelma b'kelma. Irkas nuru wielek, ma nuru wielek. Ma nuru wielek, ma ġara xi, ma nuru. Ma nuru testwalment, ma nuru testwalment għal il-prof Edward Scicluna u s-Sur Alfred Kamilleri la ma jidhirlekx daqshekk. Ħalli tara u tkun tista.
Mhux qed nikkontesta li m'hemmx għal fejn toqgħod turu jawek, mhux qed nikkontesta.
Li kkontestajta.
Le mhux qed nikkontesta li mhux qed taqra korrettament, jiq qed ngħid illi l-mod ta' kif qed titpoġġa l-punti kollha ta' fliema stadju kienu involut il-Ministeru tal-Finanzi fil-garanzija, biss naħseb il-kwistjoni tal-garanzija ħarġet fil-pubbliku wara li ġiet konkluża. Jiġifieri ma nafx hekk hux qed niftiehem.
Alfred Kamilleri u Edward Scicluna ma qalux il-verità.
Mhux qed ngħidilkom hekk, qed ngħidilkom trid tara l-kuntest ta' kif fehmu l-mistoqsija u kollox. Biss naħseb il-kwistjoni tal-garanzija kienet ħarġet fil-pubbliku xhur wara li l-garanzija ġiet konkluża, jiġifieri fi żmien meta l-Ministeru tal-Finanzi kien diġà involut. Jiġifieri jew hemm xi ħaġa li ma fehmukomx huma, jew xi ħaġa mhux qed tifhem.
Biex intik perspettiva forsi m'intix tifhem inti.
Ana jgħidlek
mela għax quddiemna għandna, mela jinpoġġu miżin. Inti qed tgħidilna li ġie involut. Inna ħan uħranna, tletim ħalfin li ħan aqra li kil-kelma taħħom ma kienu involut blebda mod il-Ministeru tal-Finanzi. Il-Profet Dwayne Cicluna fl-opinjoni tiegħu ġuramenta ta' qudiemna qal illi sar jaħbija l-NEO u darfu s-Segretarju Permanenti u s-Segretarju Permanenti qudiemna biex inkomplu nżidu mal-miżin ta' dinnaħa qal ilna illi sar jaf meta ħarġet fil-pubbliku.
Ħallat żewġ affarijiet suġġer.
Ħames minn nies kontra
tħallat żewġ affarijiet.
Mela spjegali fejn qed inħallat.
Qed itħallat żewġ
spjegali fejn qed inħallat, Dr.
L-ewwel net l-imħalfi qed jgħidu li ma kienu involuti il-Ministeru tal-Finanzi. Li nerġa' ngħid għandek il-kabinet. Il-kabinet hawnhekk għandkom id-dettalji kollha ta' kif il-kabinet kien dejjem abbress tas-sitwazzjoni. Jiġifieri il-Ministru tal-Finanzi jagħmel parti mill-kabinet. Ħanibdew minn hawnhekk. Hemmhekk qed jgħidu illi fl-ebda ħin ma kienu involuti il-Ministeru tal-Finanzi. Hemm dokumenti ċari illi juru l-Ministeru tal-Finanzi fil-proġett kollu kienu involuti f'numru ta' affarijiet. Fost oħrajn qed nirrikonoxxu fuq il-kwistjoni tal-garanzija. Il-punt li qed issemmi hawnhekk li qed nikkontestaw u li mhux qed insib qbil fuq huwa, jekk dan kienu ġew involuti min-naħa tal-Ministeru tal-Finanzi. Qabel ma ttieħdet id-deċiżjoni min-naħa tal-Gvern u fil-fema tiegħi allura jkun hemm interface ta' kabinet vis-a-vis, jiġifieri hemmhekk hemm il-Ministeru tal-Finanzi, vis-a-vis il-garanzija, jew kinux involuti wara li ttieħdet dik id-deċiżjoni. Hemmhekk li qed nikkontesta biss. Il-punt li qed tgħid inti fuq li qed tikkwota min-naħa tal-inkjesta pubblika huwa fattwalment żbaljat, mhux inti żbaljat. Imma min kitib.
Tlet imħalfin zbaljati.
Fuq dan il-punt.
Tlet imħalfin zbaljati.
Le, fuq dan, imma mela dan għandhom il-don
tal-imħalfin. Repetajt li għat inti.
Fuq dan il-punt zbaljati. Jina
għat li għat ġifiri zbaljati.
Fuq dan il-punt zbaljati.
L-Onorevoli Kutajna.
Għabbe xejn, inkwetanta ħafna jekk minn din il-kamera illum noħorġu b'xi mod il-noħol u dubju fuq rapporti ta' inkjesti pubbliki bħal huma dan il-każ ta' tliet imħalfin. Għaliex naħseb illi ħa nagħmilha ċara din in-naħa tal-Kamra, Onorevoli Muscat ukoll min qed isegwi, naqblu mar-rapport kif ippreżentat ovvjament minn dawn it-tliet imħalfin, kif naqblu ma' kull rapport ieħor illi ħareġ u jiena konvint li qatt fadal ukoll u qatt fadal x'joħroġ. Issa tajjeb illi wkoll forsi nagħmlu distinzjoni ukoll bejn ministeru u ministru. Għaliex meta semmejna lill-Istru Alfred Kamilleri, ovvjament indikajna bħala ministeru, però l-ministru jibqa' Edward Cicluna. Kien hemm xi istanti matul il-proċess waqt jew wara illi l-Ministru ta' dak iż-żmien Edward Cicluna wera miegħek illi ma kienx qed jieħu gost jew li seta' ġie involut aktar jew li kien urtat bil-mod kif żviluppaw l-affarijiet fejn hu seta' inqabes minn xi deċiżjonijiet li ttieħdu mbagħad sar jaf wara.
Ħanagħmel żewġ punti. Ħawwieġbek mal-ewwel fuq din il-mistoqsija u tweġiba hija le. Jiġifieri ma kien hemm l-ebda punt li l-Professur Cicluna urini li x'inhu qastaqbil jew xi uncomfortableness.
Issa ta' kien involut aktar?
Qatt ma semmi li dak l-klim. Ovvjament li dejjem anzi dejjem ikun hemm id-diskussjoni dwar it-tip ta' involviment u d-diskussjoni turi li kien hemm involviment. It-tieni net ħankun ċar jien ukoll jien dejjem aċċettajt bħala Prim Ministru kwalunkwe tip ta' rapport illi ħareġ mill-istituzzjonijiet li taċċetta u li taqbel bla ma jkun hemm l-ebda tip ta' kritika hemm differenza. It-tielet net nieħu pjaċir li minnaħa tal-oppożizzjoni li jaċċettaw kwalunkwe rapport għax jfisser anke r-rapport tal-Igra taċċettaw. Ma tistax mbagħad pick and choose.
Mela l-Onorevoli Sajt? Aspiteri skużani.
Dr. Muscat. Xtaqt nikkonferma li qed nifhem tajjeb. Mela l-poplu gwadanja minn dan kollu. Kien hemm ukoll gwadan ta' 12 miljun għall-poplu Malti, għall-kaxxa ta' Malta, ħabba l-garanziji. Xtaqt ukoll x'inhi l-opinjoni tiegħek jew inkella jekk intom ġitkom f'moħħkom bħalma qal il-Partit Nazzjonalista dwar il-liberalizzazzjoni ta' distribuzzjoni. Effettivament, xi jfisser dan?
Qed nifhem tal-elettriku xi.
Iva.
Ifni. Huma mela il-regoli tal-Unjoni Ewropea jipprovdu illi inti bil-fors kull pajjiż irid ikollu konsumaturi kollu għażla ta' supplier u jrid ikun hemm iktar iċ-ċans li jkun hemm iktar minn producer wieħed. F'pajjiżna għandna aktar minn producer wieħed għax għandna l-Enel Malta u l-elektrogas kif ukoll nimportaw permezz tal-interconnector u n-nies fid-djar tagħhom jipproduċu l-elettriku, ġifieri il-pluralità ta' supplier ta' producer teżisti. Għandna deroga li kienet tiġi ġiet innegozjata mill-Gvern Nazzjonalista bid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u li ġeddidnija aħna għal 7 snin u li tiskadi fit 2027 illi iżomm milli ikun hemm għażla ta' supplier. Jiġifieri tit-tixrin tisallhom il-ġurnata bil-fors minnaħa tal-Enel Malta. Li qed nifhem li qed jipproponi topproponi l-oppożizzjoni u li aħna konna eżaminajnija wkoll hija li inti kollok iċ-ċans li minn flok tixrimnant l-Enel Malta tixrimnant ħadd ieħor ukoll. Din ma tfissirx imma liberalizzazzjoni tad-distribuzzjoni. Il-kelma liberalizzazzjoni tad-distribuzzjoni ma teżisti imkien. Jiġifieri inti li tista' distribut pereżempju l-Ingilterra kull reġjun għandu distributur wieħed. Jekk tiġi biex tagħmel liberalizzazzjoni f'Malta, iktar li jista' jkollok distributur wieħed f'Malta, distributur f'Għawdex. Jista' jkollok sitwazzjoni ġifieri in-network jibqa' tal-Enel Malta biss. Li tista' tagħmel huwa li tħalli kumpaniji oħra li jużaw id-distribution network tal-Enel Malta biex inti idbih id-dawl. Konna ddeċidejna kontri dik it-tip ta' attitudni għax tista' twassal għal sitwazzjoni fejn ikollok suppliers illi jaslu jmorru biex jattakkaw il-heavy users, l-industrija u kollox li huma l-iktar profittabli. Il-heavy users u minn fejn l-Enel Malta taqla l-flus sewwa jispiċċaw għand il-privat u l-Enel Malta tispiċċa bl-għadma, tispiċċa bil-konsumaturi familjari. Li tista' twassal tal-qas l-idea, l-indikazzjoni li kellna dak iż-żmien kienet li twassal biex jiżdiedu l-kontijiet tad-dawl jew tal-inqas jiżdiedu l-ispejjeż għall-Enel Malta għax tkun qed titgħabba bl-element soċjali u titneħħilha l-element kummerċjali. Ġifieri biex inkun ċar, imma ma tistax tipprivatizza d-distribuzzjoni jew tilliberalizza d-distribuzzjoni, tista' tilliberalizza s-suppliers. Distribuzzjoni fil-każ ta' Malta ma tistax tgħid San Pawl il-Baħar distributorship mod u Marsa xlok distributorship what iħor, miex memx l-economy soft scale biex tamela. Tista tamela forsi wahda Malta u wahda Għawdex maximum.
Maħluħna fil-Benċini.
Dr. Muscat, spes li t-nitkenmu fuq l-Enel Malta. Jien għandi rapport u dimi li ħarġu il-Shift News datata 25 January 2023. Fejn il-Shift News għet jirrapportaw li l-Enel Malta għamlet telf ta' 35 miljon waqt li l-partners ċiniżi tagħhom D3 Power Generation Limited għamlu profit ta' 15 miljun u naqra l silta minn dan ir-rapport dawn qed jagħmlu referenza għall audited accounts tal-2020 tal-Enel Malta. Enel Malta is only surviving thanks to the government injecting hundreds of millions of euro in subsidies into the operation while its partner, the Chinese government through Shanghai Electric, is posting profits from selling its energy from the former BWSC power plant to Enel Malta. Ġifieri meta qed ngħidu lill-poplu kawda qed tirreferi għall-fatt li Enel Malta qed tagħmel telf ta' 35 miljun fis-sena skont l-annual accounts tal-2020. Nista' ngħidlek ir-rapport.
Le
għax jikkritikawna meta m'għandu skopja tal-għal qed jgħidlek.
Jekk tiġi taraw rapport ħalli.
Sul ċer, peresti kwotajna. Dak li qal is-sur kamil li qeri.
Jista' l-ewwel jirrispondi għal mistoqsija mbagħad tagħmel il-mistoqsija tiegħek kif ma jimportax.
Mbagħad
tagħmel il-mistoqsija.
L-Enel Malta kienet kumpanija falluta li kif qal ukoll is-sur Kamilleri qatt ma sedet tiġi f'sitwazzjoni fejn qiegħed tiffinanzja il-bżonn li jkollna power station oħra. Illum il-ġurnata kulħadd nittama jirrikonoxxi li kellna bżonn power station oħra. Sa 5 snin lu kien jintqal m'għandni bżonna. Illum il-ġurnata qed ngħidu li l-power station li għandna mhijiex biżejjed sa ħansitra għax tant kemm kibret l-ekonomija u kant kemm sdiedet id-domanda
u l-popolazzjoni.
Il-domanda ftit ħabba popolazzjoni.
Il-popolazzjoni tiżdieta xi jkun hawn ix-xogħol meta fil-COVID ma kienx hawn xogħol il-barra l-intellu.
Kulħadd sar senjur żgħir.
Jekk meta naqqasna l-kontijiet tad-dawlu tal-imma, naqqasna meta naqqasna il-taxxa kull sena, meta tajna child care b'xejn, meta
senjur żgħir.
Ħa ngħidlek li huwa żgur huwa li ma faqqarniex in-nies bil-kontijiet tad-dawl li kienu ġabu n-nies jittalbu bil-kupuni tal-kju biex jmorru jħallsu l-kontijiet.
Fil-każ jaħabba t-bibinija
nassigurak illi l-bibien ħabbadthom jien u nibqa' inħabbadhom. U qatt mhu ħanejt illi l-affarijiet huma perfetti, imma żgur huma aħjar milli kienu fl-2003.
Però l-faqar qatt ma ġie radikat, mhux hekk skont il-programm elettorali tal-partit
li
ti kont mexxi fl-2013. Kien hemm sentenza li l-faqar se jiġi radikat, doktor Mustafa. Illum ma x'asni wara hawn iktar nies fil-faqar iktar minn qatt qabel.
L-eksima l-imtija kien li perċezzjoni.
Assolutament mhuwiex minnu.
Fatti mhux jiena
tajt. Le, fil-fatt, jekk tara s-istatistika tal-Unjoni Ewropea turi li n-nies periklu ta' faqar u faqar reali naqsu
fil-pajjiż. Ma tikkonferma li kien hemm il-kelma eradikat
fil-ħares. Walla ħares partit soċjalista ma jaħsibx li jeradika l-faqar, għax ikkella ma jkun soċjalista.
Bejn li tajtu li twettaq hija differenti, mhux hekk?
Naħseb wara li żidu l-faqar.
Fil-fatt żdied, imma Dr. Muscat, għax dik ma rispondejtniex. Qed tagħti l-impressjoni isalna Malta m'għadix falluta għaliex inti permettili. Permettili. Inti għattilna li qabel li Malta kienet falluta. Mbagħad żvijajna fuq diskors ieħor. Illum għandna sitwazzjoni fil-Lena Malta tagħmel telf ta' 85 miljun fis-sena, nerġa' nikkwotalek mill-financial statement tal-2020, allura u qed tisservajvja biss grazzi għas-sussidji ta' miljuni fis-sena tal-gvern. Spiegali kif mhux falluta allura Lena Malta.
Għax
falluta, minus 35 miljon.
Minflok tara il-rapport ta' xift tara, il-rapport ta' senata qabel li kellek 600-300 u dak il-miljon.
Imma suppost issa profitti qed nagħmlu, Dr. Muscat. Jekk żgur il-punt, u shareholder profitti qed jagħmel.
Ippermettili.
Mela le.
Jekk tara ta' snin ta' qabel, l-en il-Malta għamlet profitti fis-snin ta' qabel.
Imma se tnagħti l-aħħar
senajn. Imma
l-aħħar sena qed narajn.
L-aħħar
sena ġew preżentati.
Illi kumpanija li kien hemm min irid jibiħħa l-1 euro ġibna lill-gvern Ċiniż illi jitfa' fija 300 miljun. Jiġifieri minna nnifisha dik hija akwist enormi għall-pajjiż. Permezz ta' dawk ta' dik l-injection ukoll kien hemm investiment fil-qasam tal-enerġija. Matul is-snin l-Enem Malta investiet fin-network tagħha tad-distribuzzjoni. Matu li huwa bżonju su qed naraw issa kemm huwa bżonju li jibqa' dak it-tip ta' investiment. U li inti tgħid li f'sena minnhom x'ġara anke f'sena meta kien hemm problemi partikolari fost oħrajn bdiet il-COVID u mbagħad hemm ċertu affarijiet oħra fuq fl-industrija tal-gas u kollox, hemmhekk qed toħroġ li tistraporali s-sitwazzjoni. Jien ngħid alla ħares il-gvern. Ma jkomplix bil-politika illi għandu sallum il-ġurnata illi jissussidja il-qasam tad-dawl. Għaliex tkun problema kbira l-ekonomija. Ġifieri inti l-puntija huwa qed jagħmel ħażin illi l-gvern jissussidja.
Le dak inti qed tgħidu. Le. Poġġeliex kliem f'ħalqi. Jiena saqsejtek, mela ħareġ nfakkrek xatt. Jiena saqsejtek għalfejn qed tipprova tpinġi stampa issa l-Enem Malta ġiet salvata grazzi għall-politika fi żmienek. Fejlu. Mela permettili nkompli. Mela ejja, likom tajba dik, mela. U llum qed tagħmel teft. Illum qed tagħmel teft ta' 35 miljun fejn il-gvern Ċiniż tramita kumpanija D3 Power Generation Limited Qed tagħmel profit ta' 15-il miljun. U biex nagħmel lek referenza wkoll, Dr. Muscat, għall-istess artiklu, hawnhekk qed jgħidu li l-Ċiniżi xtrawha 150 miljun, mhux 300 miljun kif inti kwotajt.
D3 mhijiex l-investiment kollu, D3 hija l-ex-power station tal-BWS li ġiet konvertita għal gas. Dik li tfisser.
Eżatt, għal dik nirreferi.
U la huma shareholders company li qed tbiħħi l-flus l-Lena Malta bil-forsi jagħmlu leh kif qed tagħmel l-Lena Malta minn dik il-kumpanija.
Ċiniżi jagħmlu li ħu ħamlu t-telf.
Le, ma bir-rispett kollu, jekk minn dik il-kumpanija kemm l-Lena Malta, kif ukoll iċ-Ċiniżi qed jagħmlu qed jagħmlu l-ilieħ. L-Lena Malta mhux qed tagħmel l-ilieħ għar-raġunijiet oħra llum il-ġurnata. Nerġa' ngħid illi l-pożizzjoni tal-gvern li jkompli jissussidja dan kollu hija sewwa alla ħares iċċedi għal tip ta' pressjoni li qed issir minnaħa ta' ċertu bnadi fl-Unjoni Ewropea biex ma jkompliċ is-sussidja sallum sess rajna li l-gvern Franċiż irid li jkompli s-sussidja l-enerġija nukleari għal kumpanijiet jew stess. Allura jekk il-gvern Franċiż irid ikompli s-sussidja l-enerġija nukleari, aħna dan naqra ta'
bajja. Imma l-punt mhux fuq s-sussidja, dottor Muscat. Il-punt kien fuq il-performance għal Malta. Jifier jista' tmur off tangent. Il-performance qiegħda fuq il-performance ta' l-Lena Malta. Mhux fuq is-sussidja.
Il-performance tejdinna li ma taqbilx.
Fil-fatt inti qed tajtek, jiena qed ngħid. Il-punt tiegħi jiena mhux qed ngħidlek. Inti u Dr. Muscat il-provaw t-fogġu l-klim
fa' najt.
Jena għetna mela ċara, il-punti għaj uwa. Le, inda kinti għetajdu, u ovvjament bħoddawa diskors kif provaw tamlu il-ħin kollu. Imma jien mhux qed ngħidlek, il-punti għaj kiene. Inti jiena mhux qiegħed taw bħala xut. Ix-xut huwa Dr. Muscat.
Ankomplu. Ejja.
M'għandekx risposta.
Għandi, għandi risposta. Mela darba oħra ġibni xuta u lili, jek trid. Ma saqsin mistoqsijiet. Illum għandna bħala xhud id-Dr. Muscat. Dr. Muscat tipprova jpinġi stampa l-Lena Malta issa saret xi kumpanija tagħmel il-profitti. U għandna kumpanija ta' l-Lena Malta. Alright, għandna kumpanija ta' l-Lena Malta. Qed tagħmel it-telef ta' 85 miljun u waqt iċ-Ċiniżi tagħmel il-profitti. Dik dak il-punt.
Ankomplu.
Mela. Nerġa' ngħid, mhijiex minnu illi naħa qed tagħmel il-profit u waqt li naħa minnhom mhux qed tagħmel, qed tikkompara żewġ affarijiet li mhumiex l-istess. Ix-shareholders mill-kumpanija D3 itneq qed jagħmlu il-profitti tagħhom, qed tara s-sitwazzjoni tal-Lena Malta b'mod wiesa', is-sitwazzjoni tal-Lena Malta qed tibda tara mill-inqas mill-2008 sallum il-ġurnata, hemm żmien li għamlet il-profitti, ġraw ċertu affarijiet barra mill-kontroll tal-Lena Malta illi wasluwa biex forsi ma tagħmilx profitti fl-aħħar snin li nista' ngħid żgur mhux forsi huwa li l-Lena Malta kienet turnaround għax kienet sitwazzjoni illi ħadd ma jrid jisellifha il-flus u llum il-ġurnata l-credit rating tagħha mhux qed ngħidu jien imma tjieb mod drastiku internazzjonalment.
Mela, l-Onorevoli Muscat, għax jgħidu.
Mela, iva għax skwotajna b'mod totali l-Sur Kamilleri u naħseb
Rajtu b'kelma b'kelma x-iskwotajt. Rajtu b'kelma b'kelma.
Meta tajna l-impressjoni l-lum illi il-finanzi u s-sur Alfred Kamilleri il-nifsu ma kienu xewer bil-garanzija illi il-gvern kienet jagħti. Infatti il-mistoqsija kienet hekk. Garanzija bħal din ta' taħt il-Ministeru tal-Finanzi, iċ-Chairperson kienet jistaqsi, u l-Ministeru ma daħalx fiha. Ir-risposta s-sur Kamilleri kienet ma daħalx fiha xiġifieri. U inti saqsejtu ma spjegalna. Is-Sur Kamilleri, ovvjament di kienet fuq livell ta' gvern, din ma kienitx ħaġa xejn, deċiżjoni dejjem eskalajnijhom fuq livell ta' kabinett. Jiġifieri deċiżjoni dejjem ittieħdu fuq livell ta' kabinett. Kien hemm diskussjonijiet twal, kien hemm kumitat sieħ illi kienet jaħdem fuqha. Ġiri meta aħna tajna l-impressjoni li l-garanzija il-finanzi ma kienux involuti fiha, konna kompletament skorretti, qed nipota mill-minuti li ġew approvati, sewwa ta' dak li qal fattwalment hawnhekk. Is-sur il-finanzi
iva mela sofia
l-istem dawnu ma minuti approvati ġviri jekk aħna tajna l-impressjoni
jina tammilek referenza għal-transkript kelma b'kelma
Iwa approvat, ma minna kol. Approvat minn kumitat kollu,
il transkript. Għal-taħġurament.
Fattualment kont korrett. Jekk tajna l-impressjoni, il-finanzi, iwa ġvissa, ħażin li għaw għawnek.
Għet t-dawar il-film.
Le,
t-dawar il-film. Jina għrajt.
Il-finanzi għet naqra l-għek miswet fuq labja. Ta' spiegazzjoni, tekniċa, dettaljata, istur kamelli għedġum għal-ohra. Meta kien għawnek mistaxilu. Illum għet naqra l-għek il-minuti ta' dak li għal u verbatim. U ta' spiegazzjoni dettaljata kif il-finanzi daħlu fija, inkluż banek privati.
Issa, jiena, kif onorevoli Muscat, onorevoli Muscat, jiena rajt le kelma b'kelma li qal taħt transkript. Taħt ġurament kemm il-prof Edward Cicluna u l-prof u doktor u l-permsek Alfred Camilleri taħt ġurament. U rejn jeħli xut u xut għalinna doktor Muscat illi m'hemmx għalfejn jaraħ għax dak li qed naqra transkript huwa minnu. Jiġifieri jiena ma nistax nifhem jiġifieri it-transkript qal taħt ġurament mhux minnu li qrajt jiena. Mhux klimita.
Qed naqralek qed juri biċ-ċar. L-finanzi kienu involuti fil-garanzija mill-bidu sal-aħħar.
As
simple as.
Prof lejalissimu rajt
transkript jiena
Mela, ħalli nkomplu bid-domandi li xxut. Mela, Dr. Muscat, inti teskludi totalment illi il-proġett tal-Power Station. Għanajtek, kien kollu il-minħajn trabaħu għek kien lest minn qabel elezzjoni.
Totalment.
Teskludija totalment. Pero, u tikkonferma illi sa fejsek wejt inti il-flopinjoni tiegħek, ovvjament, il-proċeduri tal-għażla u l-mod kif tfassal il-kuntratt kien kollox regolari.
U rapport tal-NEO imkien ma jindika motiħor.
Anzi, l-NEO għal-regolari.
Le, fejn?
Fejn, mela. Tal-NEO, mela. Inti qed tgħid li l-NEO l-Awditur Ġenerali ma qalx illi qed tgħid dak li ma għażax il-kelma regular.
Le mhux qed tgħidlek.
Mela spjega x'qed tgħid.
Inti qed li jekk il-kuntratt mhex issew, l-NEO qed ngħidlek flimkien ma indika li ma mhex issew ta' numru ta' indikazzjonijiet ta' punti illi fl-aħħar mill-aħħar qal anke li kieku dawn. U setaw imxew aħjar u dawn setaw affarijiet li setaw saru aħjar, ir-riżultat finali tal-aġġudikazzjoni ma kienx ħajkun differenti.
Ma erġajna simili tal-ewwel, era Dr. Muscat, għaliex inti qed tagħti din l-interpretazzjoni. U jiena ħanerġa' naqralek. Ħanerġa' naqralek, ta'. Fl-inkjesta pubblika tax qalu it-tlet imħalfin.
Differenti.
Paġna 220. Se taħt is-sezzjoni il-figura ta' Chief of Staff. Mhux minnu li l-ippjana, daċ għal, mux minnu li l-ippjana jirtaħħa tal-Power Station kollu kien lest qabel l-elezzjoni għal Keach Cambry, għalu l-imħalfin, pero mbattajtek. L-Auditur Ġenerali pero ma jaqbilx ma din il-pozizjoni u il-provi li sema il-board ikomplu jisaxħu l-konklużjonijiet tiegħu f'dan ir-rigward minn kejja li ħafna ministri, mill-ministri li xedu u d-dimu daqgħu l-istess diska. Mela erġajna l-istess. Illi inti, Dr. Muscat,
hawnhekk l-NEO jixed illi dak illi qed inti jew li interpretaħ minnaħa ta' din l-inkjesta illi dan il-kuntratt kien les qabel l-elezzjoni jaqbad jgħidux imma rajtix flabda dokument tal-NEO ta' dan kollu.
Jien mela, Dr. Muscat. Għaliex għadni kif rajtlek jiena paġna 220 tal-inkjesta pubblika.
Imma fejn qed iġiba l-inkjesta pubblika dak li qed jgħid li l-NEO wiex qed
tgħid. Mela, qed jgħidlek l-inkjesta, mela l-Awditur Ġenerali, però ma jaqbilx me din il-pożizzjoni u l-provi li sema l-bord ikomplu, ġifieri għandek l-Awditur Ġenerali u l-provi li sema l-bord tal-inkjesta.
L-Awditur Ġenerali qed hawnhekk u jista' jikkonferma.
Qed titolbu biex jitla.
Iva.
Mela f'dak il-każ joħroġ jekk ma jinfurtax Dr. Muscat. Mela fil-każ tiġi verbalizzata li l-Honorable Bedingfield se jaħ l-Awditur Ġenerali. Ovvjament il-domanda kont qed issegwi.
Ħana me punt. Meta l-uffiċċju tagħna jkun qed janalizza proċess bħal dan ma kienx proċess jisar ġurnata jew jumej, kien proċess komplikato fit-tul. Hemm aspetti tajbin u hemm aspetti kollha. Ġifi aħna ma tistax tgħid kull ma sar dar proċess kien kordu ħażin totalment jew kien kordu tajjeb totalment. U umanu kollu għala kollu xi meta għandek proċess komplikat bħal dan. Meta niġu għal punt u għonek nixtieq anke l-kummenti ta' surna ġi effettivament kiteb il-rapportu ma ħanati analizi fil-qosor imbagħad jespandiju. Aħna ma sibniex evidenza ċara biex issaħħaħ l-argument li kien hemm tiġi ftehim qabel l-elezzjoni. Ma sibniex evidenza ċara. Għax aħna bħala NGO ngħixu mmutu wil-eventa with evidence kif jaf kull awditur b'evidenza. Evidenza ċara li kien hemm ftehim minn qabel ma sibniex. Però ma nafx tixtieq tispandi
permettini. Però domanda diretta. Kien hemm dokumenti li tlabtu matul il-proċess tal-investigazzjoni tagħkom u dawn ir-rapporti ma waslulkomx għaliex inti qed tajtu ovvjament fuq dak li kellek quddiemek, fuq dak li kellek fidejk. Però tikkonferma li kellkom talbiet għal dokumenti jew ċertu informazzjoni li din sakemm wasal biex ġie miktub allura u s-sinjura hawnhekk quddiemi li finalizza id-dokument per se li qed nitkellmu dwaru. Tikkonferma li kien hemm momenti fejn tlabtu dokumenti informazzjoni li dawn baqgħu waslu xa.
Iva, nikkonferma sfortunatament inni 15-il sena f'dak l-uffiċċju u kieku saqsini x'inhu ikbar dispjaċir tiegħek. Ikbar dispjaċir tiegħi huwa li kważi f'kull assignment li għamilna f'dak 15-il sena. Għad ħadd ma jibatilna d-dokumentazzjoni kollha li konna bżonn. Jew għax nieqsa jew għax ma nstabitx jew għax dik dan huwa l-ikbar dispjaċir tiegħi dak l-uffiċċju f'dawn il-15-il.
Tal-każ kellkom l-istess fil-każ
tal-rapport. Żgur, żgur, żgur. Ma
fih 15-il sena għalek, ma għalli.
Aħna fuq dan
ix-xhud,
ix-xhud ġibni hawnhekk.
Sewa,
sur-degwara għalek qed hawnhekk sur-degwara.
Biex ixed fuq rapport biss.
Intkom
tajba. Kemm tikkonferma lna dak il-li hemm Mr. Degwara. Kex klo, kex klo għalik għalija mhux.
M'għandix problema.
Mela mhux fuq ir-rapport nitkellmu issa onorevoli.
Intom taċċettaw kollox, mhux hekk.
Mela mhux fuq ir-rapport kollox.
U dar-rapport dar-rapport taċċettaw. Issa hekk reġgħalna l-membri tal-NGO fejn ħa nitlobhom jerġgħu jikkonfermaw. Jekk dak li hemm miktub u dan taċċettaw intom, illi minkejja l-investigazzjoni minkejja kollox, ir-riżultat ma kienx jinbidel. Ekku?
Eħe, dak għaddejniet dak il-komment. Parti mill-ġudikazzjoni.
Ma issa qed taċċettaw ukoll.
Kif ċansi lesti?
Konna qegħdin nikkommentaw fuq parti mill-ġudikazzjoni u hekk għedna, hekk għedna.
Grazie
dak il-każija.
Sul degwara, jekk jogħġbok dejjem bil-permess taċ-ċermin ukoll. Però ma teskludix illi jista' jkun li tliet imħalfin kellhom dokumenti f'idejhom illi għandkom ma kinux waslu. Allura setgħu waslu wkoll għal dik il-konklużjoni naqblu?
Eħe, jien nista' nikkommenta fuq rapporti tagħna. Ma ħossu qed ikun minn ħadd jgħinni rapporta fuq. Għax ma nafx evidenza kien hemm f'idejhom. Ma nafx evidenza.
Però biex tliet imħalfin waslu għal din il-konklużjoni, sinjal.
Opinjoni esprimew mhux konklużjoni.
Kellhom ukoll kienet fil-konklużjoni.
Ma nafx ukoll qed ikun minn ħadd
jgħinni. Naqblu nista'
jkollek it-tiegħi biex nikkommenta fuq rapporta ħadd jgħu.
Waġib ċorta grazzi ħafna
rappre. This is the charge of Sur Merċi A. Naf li saret li...
Yes, li konsenzitu għali mhux fil-mandat tal-uffiċċju tagħna li nagħmlu verifiki fuq interazzjonijiet li setgħu saru bej partit u terzi. Ġifieri aħna vera li qed jgħid isur degwara li ma naħna l-ebda informazzjoni li evidenza ta' dan it-tip. Imma lanqas stajna nsaqsu għal evidenza dan it-tip għax huwa barra mill-mansjoni tal-uffiċċju tagħna, ġifieri mhux xogħolna li ma nistgħux insaqsu għal dal-affarijiet, allura ma nistgħux naraw.
Però dunkwe hu ġifieri finalment tiddikjaraw illi ma kienx hemm evidenza li turi illi kien hemm xi
mid-dokumenti li kellhom fidejh.
Informazzjoni limitata li kellkom.
Limitata. L-informazzjoni kienet limitata.
Hekk saqsik, qed jgħid.
Le, mela. Stenna, li ma jagħtix kollox mod li hija limitata.
Mela, mela nista' nistaqdi sur degwara. Forsi ma jfhimx fija dan.
Ma tkellim kemm ilu l-awditur hawnhekk fil-bidu biskellim. Kemm nagħmel kjarifika. Qed ngħidha lill-kamra kollha ħalli ma jkunx hemm argumenti ta' naħajja oħra. Nirrispettaw l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali.
Ibda minnkom l-ewwel wieħed.
Ibda
minnkom l-ewwel wieħed.
Qed nitkellem. Ma naqgħux bassezzi ta' botti politiċi meta għandna l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika
Qudiemna.
Jien nirrispettaw l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Daqshekk biss qed ngħid u qed ngħid
ġbed l-attenzjoni tal-kollega.
Ippermettili. Et najt għal-mejda kolla, biex ma neġiġ interpretat li għet lejna ħaj oħra. Nirrispettaw il-kem il-prezenza tagħhom, għal-nis però kollu uffiċċju li jirrappreżenta. Grazzi, l-Onorevoli Ellu.
Mistoqsija kienet tiegħek, il-mistoqsija tiegħek kienet, id-dunkwe ġifieri finalment intom tiddikjaraw. Ma mistoqsija leġittima ħafna.
Il-konklużjoni waslu għalija.
Il-konklużjoni li wasaltu għalija li le ma kien hemm mebda ftehim minn qabel. U l-Awditur Ġenerali qal illi mill-evidenza li għandkom le ma wasaltux għal dik il-konklużjoni. Ħankunu ċari, ta' t-nerġan saqsijie l-ek.
Ta' kiex ta' għannajdu għam miktub, ġifiri, huwa publiku.
Ġifiri, ma' kienem lebda indikazzjoni li kienem
xifiri. Ma' setawx jitlu fija, ma' setawx jitlu fija, għax kienem partit politiku involut, ma' setawx jitlu fija, għalli l-ek ċara, darba darbtej.
Għantu xaqsam l-ek.
Mela jisterġi jisser jessu tek jazba. Mela anka biex nispiegaw, Dr. Muscat, tlab teksa biex toħraċa ovvjament il-guidelines ta' dal-komitat. Jiddettaw il-li xut wieħed mal-mejda meta jkun qed jixaċċut ieħor ikollu joħroġ kif jistipulaw ir-regoli wkoll tal-proċedura tal-kodiċi ċivili. Mela. COCP, jagħmlu referenza il-Code of Civil Procedure. Mela. Kif ovvjament ħaniprova ippermettuli. Ħaniprova nispjega li x-xut dak li ntqal in sintesi ovvjament lill-Awditur Ġenerali, però ovvjament naf li ħajkun hawn backlash żgur għaliex dak li ngħidina jaqbżu fuqi żguri. Tinet tuniġa
tkellem
għadu. Tgħid ħafna affarijiet.
Dr. Muscat, tista' segwih lura fil-parlament ta' ġiri għandek problem.
Importanti.
Jekk taħseb ħanifhomma l-ħaġa
mhux segwi. Ħaniprova lo ovvjament.
Kif l-Awditur Ġenerali
provaj permetti.
Ma dak battu
Adni qasbis bdejt. Mela. Dr. Muscat, minn dak li kellna milli spjega kemm l-Awditur Ġenerali Sur Degwara anke Mistur Merċiqa mill-istess uffiċċju tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Mela. Illi spjega kienet illi id-domanda dwar jekk kienx hemm ftehim jew le minn qabel ma taqax fil-manzjoni tal-Awditur Ġenerali u mid-dokumenti li ibda għatini ċans għan ispiċċa, għatini ċans għan ispiċċa.
Kollegjali.
Mela, ħanerġa' niprova. Mela, id-domanda dwar jekk kienx hemm xi ftehim minn qabel, jekk kienx kollox test dwar id-domanda li jiena staqsejtek, l-ispjega kienet li ma taqax din id-domanda ma taqax fil-manzjoni tal-Awditur Ġenerali biex jistabilixxiha. Però mid-dokumenti illi waslu għandhom għaliex kien hemm ukoll dokumenti illi ma ingħatawx mhux dan ir-rapport biss imma fil-15-il sena illi ilu jservi għalinna Sur Degwara, mid-dokumenti li kellhom fil-pussess tagħhom ma kienx hemm ħan użar klim tiegħu evidenza ċara. Issa naħseb illi tajt spjega tajjeb, hemm xi ħaġa oħra xi żidu tajjeb kont.
Flebda ħin l-Awditur Ġenerali.
Illi konferma wkoll illi minkejja dak kollu li ntqal ir-riżultat xorta ma kienx inbidel. Finali. Ir-riżultat aħħari ma kienx inbidel.
Dika domanda sussegwenti wkoll. Onorevoli Ellu, rid iżid xi ħaġa? Le. Mela, ħan komplu. Dr. Muscat. Mela. Iva, salerba. Mela. Le ħanżom il-ħin regolari. Mela, Dr. Muscat, ħares lura. Għal dażminu fil-rigward tal-Power Station dejjem, għax id-domandi hemmhekk qed iżiru. Jiddispjaċik għal fatt li forsi l-Chief of Staff tiegħek is-Sur Keach Cambry tajtu ma najtek ftit influenza iżejjed dan il-każ jew le?
Is-Sur Kembri ma kienx involut fil-negozjati tal-Power Station f'sens ta'
imkien ma jirriżulta li kien involut.
Ma jiddispjaċik ġifieri, inti li s-Sur Kiċ kemm li kellu xi influenza da parti mill-uffiċċju tiegħek, għax ovvjament jiġi rappreżenta l-uffiċċju tiegħek.
Tu ġarrejt ir-responsabilta tagħha jien, ġifieri mhux kwistjoni noqgħod ngħid jiddispjaċini jew ma jiddispjaċinix. Li nista' ngħid huwa imkien mir-rapport tal-awditur ma jirriżulta li kien hemm xi tip ta' influenza li jew xi tip ta' intħil. Għax naħseb kieku kienet tiġi rilevata dal-puntux.
Kien hemm eżempju ħana kwota għalhekk x'qal l-eks-Ministru Evarist Bartolo. Illi għalhekk taħ ġurament ukoll kien qalu da. Jekk taraw tweets oħra, jien pereżempju kont qed nikkummenta ċar li l-influenza ta' Kiċ Kembri fil-kabinet u f'dawk in-networks kienet esaġerata u kienet ħażina. U tkellimt dwara, jiġifieri ssibu tweets oħra fejn ngħidlu li assolutament ma jistax ikollok persuna li jkollha rwol b'dik is-saħħa kollha bil-konċentrament ta' poter li hu ħażin. Għax fil-kuntest ġenerali hekk kienet fisser din il-poter li kkonċentra fideh ma kienx ta' ġid lal-gvern u lanqas għall-pajjiż. Dan id-diskors l-eks-onorevoli Evarist Bartolo għadġi għalulek għallek jisma is-Sur Kiċ Kembri għandu wis wejt fuq ċerta issues.
Id-diskors bejn u bejn Ministru tal-Gvern tiegħi ma naħsibx li jaqa' taħt il-mansjoni ta' dan il-kumitat. Ngħid ukoll illi imkien ma jirriżulta illi kien hemm xi tip ta' intħil dan il-kuntratt u nażel illi nżomm dak li jintqal bejn tnemm min-nies żewġ kollegi tal-kabinet bejn tnemm min-nies.
Waqt il-kabinet intqal ġifieri? Le, għax waqt il-kabinet ma nix aċċess, ma nistawx nistaqsu. Għalhekk qed nistaqsi.
Doktor.
Le, ġifieri intqal xi ħaġa f'dan is-sens iva jew le. Le, biex nara li hemm konsistenza, Doktor Muscat, fuq li għaliex xi dati jew ta' ġurament ma.
Ma naħsibx.
Importanti li qed jikkorrabora.
Sur Bartolo għal ħafna affarijiet, ħa il-pożizzjonijiet tiegħu u daqshekk. M'għandix nikkummenta fuq l-qal.
U teskludi illi temmen inti li Kiċ Kembri kellu influenza fil-kas tal-elektrogas, teskludija totalment.
Ma jirriżulta minn imkien li kien hemm xi mod jew ieħor li ndaħal fil-proċess. Issa jekk kien hemm jekk inti qed tgħid illi ndaħal fil-proċess u l-investigazzjonijiet kollha li saru they failed illi rimarkaw dan kollu ngħid mela għandna problema f'dak il-proċessi kollha. Ma jirriżulta minn imkien. Issa ma tiffittjax forsi n-narrattiva li jkun hemm min irid weaving.
Jiena li qed nistaqsik inti jekk temmix li kellu influenza jew le, iva jew le.
Ma jirriżultax mir-rapport.
L-opinjoni tiegħek ma jirriżultax.
Doktor Muska.
Mir-rapport ma jirriżultax, mhux l-opinjoni
tiegħek. Onorevoli Benġi.
Doktor Muska, għamilek referenza għal rapport li kienet telat il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fejn kienet kwotat il-Times of Malta, u jina għandi artiklu u dimi, li jgħid li Kiċ Kembri kien iċ-chairman tal-Malta Labour Party Working Group on Energy. Allura, kif tispjega l-fatt li kellek iċ-chairman tal-Working Group tal-Malta Labour Party li kien is-sur Kiċ Kembri, u qed tgħidilna ma kellux l-ebda rwol jew intħil fil-proċess tal-elektrogas. Għandi rapporti qudiemi, jittu tarawhom, tistgħu tarawhom.
Ma jirriżulta li kien hemm l-ebda working group tal-enerġija u ma jirriżulta li kien Kembri ma kien l-ebda chairman ta' xi working group tal-enerġija.
Fi rapport ta' Times of Malta huwa żbaljat, Dr. Muscat.
Naraħ, ma ngħidlek ma jirriżulta li, xux.
Dak huwa l-artiklu u l-artiklu huwa wara ta' Times of Malta. Dak huwa x'kitbet
li kien dak iż fuq l-enerġija, fuq il-kwistjoni kien dak iż-żmien tan-negozjati mal-Libja eventwali fuq iż-żejt. Jiġifieri hija kwistjoni naħseb hija interpretazzjoni translation ħażina li dik trid tiġi fuq l-enerġija kważejt.
Ċiri mhux kien hemm working group imma fuq iż-żejt.
Kien hemm working group għal żmien qasir fir rigward ta' negozjati mal-Libja dwar eventwalment kif nistgħu nipprokuraw diesel u petrol u zejti ħorbi prezz sussidjat mill-Libja. Fizmin meta konna fl-oppozizjoni.
Pero anke biex nkunu korretti, Dr. Muscat, nerja fl-ewwel seduta tiegħek, kont semmejt il-Sur Keith Cambry kien jifformula parti, kien campaign manager, ibdew minn hemmhekk, però kien parti mit-tim ukoll biex waslet il-weda fuq il-mejda.
Imma kienx hemm kummitat li qiegħed fuq il-kwissjoni tal-power station jew hekk f'dak
il-rigward. Kien hemm il-kummitat li kif konnet ngħidu fl-ewwel seduta fejn inti spjegajt illi s-Sur Keith Cambry minn barra campaign manager kien involut fit-tfassil.
Ma kienx
formali kummitat formali.
Lebda kummitat formali ma kienx qed jmexxi lebda kummitat.
L-Onorevoli Kutajjer.
U kien hemm konnat mizzi wkoll involut dak iż-żmien kien involut ukoll fuq l-istess.
Mela, ħanaddi għall-kwistjoni tal-garanzija l-issokar. Ġiri il-garanzija tal-kwistjoni naf li tħallna fiha. Però tajjeb li nagħmel ftit domandi dwar dan. Mela, jiena meta staqsejtek s'issa dħalt fil-mertu tal-garanzija bejt nistaqsik għalfejn u konna qegħdin niddiskutu inti spjegajt li mhux garanzija saċ imma li jidħol garanti kenna dik il-kwistjoni kollha. Però li qed nagħmel referenza anke biex inpoġġu kuntest, il-Gvern Malti kien ikkommetta mas-Sokar li hija kumpanija fl-Azerbajġan li supplier fl-aħħar mill-aħħar. Illi jekk l-elektrogas, l-obbligi tal-elektrogas, jekk b'xi mod jonqsu, il-Gvern Malti ser ikun jidħol minn flok, jidħol fiż-żarbun tal-elektrogas biex jagħmel tajjeb għal meta għall-aħħar saqgħet tiġri, ovvjament tista' ġiet terminata, però il-sokar tista' ddur fil-Gvern Malti minn flok fuq l-elektrogas. Dik hija l-funzjoni ta' garanzija ħan sejħilha hekk. Issa, mingħajr ma nidħol fil-mertu tal-garanzija, li xtaqt nistaqsik. Għalfejn kien hemm reżistenza biex tiġi rilaxxata dan il-ftehim, biex jiġi rilaxxat il-ftehim bejn il-Gvern Malti u s-Sokar. Ċanka biex nagħtik kuntest, diġi rilaxxata din id-deċiżjoni ta' Data Protection Commissioner wara snin.
Nimmaġina minħabba sensittività kummerċjali li jista' li seta' kien hemm, nimmaġina, irrid ngħid illi l-iskop ta' dik il-garanzija kienet iktar biex tagħti serħan lilna. Iktar mill-li biex tagħti serħan l-sokar, fis-sens. Jekk aħna mhux ħanixtru l-gas, is-sokar għandhom id-dinja kollha fejn ibijaw. Jiġifieri, li kieku ġara xi ħaġa lill-elektrogas, ridna li jkun hemm rabta illi is-sokar bil-fors ibijaw lilna. Għalhekk ridna nidħlu.
Però Dr. Muscat, anke biex nippreċiża, ma kienx kwistjoni ta' ċessjoni ta' drittijiet. Jiġifieri ma kienx kwistjoni li l-Gvern Malti jieħu l-funzjoni tal-elektrogas u kienet kwistjoni ta' garanzi ta' garanti. Mhux li jiġifieri d-drittijiet li għandhom l-elektrogas li jixtru jieħduhom il-Gvern Malti. Kienet kwistjoni ta' li jekk xi ħaġa tmur ħażina tassorbi il-penali ħan sejħilhom hekk il-kwistjoni kollha.
Nassorbu l-affarijiet aħna ma nassorbu wkoll
il- Ma mhix ċessjoni ta' drittijiet kienet.
Kien hemm ftehim illi l-ftehim kien illi b'tali mod li jekk jiġri xi ħaġa lis-sistema tal-elektrogas. Il-Gvern Malti, tru l-Enem Malta, minn xert jekk hux l-Enem Malta jew tru xi ħaġa, tidħol.
Security of supply agreement.
Ħalas security of supply illi nidħlu aħna biex ikollna dak is-supply. Fil-fatt.
Ma l-elektrogas tibqa' nxena.
L-elektrogas
tibqa' nxena.
Jekk jiġri xi ħaġa.
Mhux ċessjoni ta' drittijiet, għalhekk qed nagħmel distinzjoni importanti.
Imma barra minn hekk niftakar illi l-Onorevoli Bencini kien staqsa dwar l-upward mobility illi fil-verità spiċċajna
l-upward mobility
tal
rescue
lele iġifieri il-fatt illi konna negozjajna biex nixru iktar gas milli kenna bżonn u li fil-verità fil-bidu tal-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajina tal-invażjoni Russa fl-Ukrajina il-Gvern Malti through dan supply agreement spiċċa xtara aktar gas għax kien jaqbillu li jixtri aktar gas għax kien gas bi-prezz illi diġa kien maqbul minn qabel u bki qed jibgħu fuq is-suq internazzjonali billi jagħmel profit fuqu. Jiġifieri imma l-kuntest kollu kien li aħna kien jaqbilna li aħna nintrabtu.
Ma qed titkellem dwar se int mela qed naħġel. Inti qed illi ma ġiex rilaxxat minħabba informazzjoni kummerċjali sensittiva.
Nimmaġina, ma tħallx fija li x'maġiex rilaxxat.
Però mbagħad taf għalfejn lanqas mal-Kummissjoni Ewropea ma ġi disclose dan l-agreement? kienem diversi
kienem
numru ta' rapporti fostom mil-Defni Foundation stess li meta rilaxxawha illi anke din l-informazzjoni ma ġitx rilaxxata.
Jien il-Kummissjoni Ewropea kellha viżibilità tal-informazzjoni kollha.
You stand by.
Safenna fienek kellha l-informazzjoni kollha.
L-Onorevoli Muska.
Fuq din xed infatti qed infittixha mill-minuti, xed fuq wkoll l-ex-premsek tal-finanzi Sur Kamilleri fejn kien spjegana illi kienu nġibu l-clearances mill-Kummissjoni Ewropea. Ansibax kien ta' spiegazzjoni dettaljata.
Mit-transkript jew mill-minuti.
Mit-transkript ta' dak li qal.
Mit-transkript
ta' dak li qal.
Le, ma qal jiena li qed nistaqsi biex mela. Mela, ġifieri kienet kwistjoni biss, meta wieħed qed jara dak tal-bit kollha. Għax inti tgħid fl-opinjoni tiegħi. Fil-filma tiegħi milli niftakar illi kienet kwistjoni ta' sensitività kummerċjali.
Ma
tħallx fija,
assolutament, ma nidħol jekk li ma kontrasti kien lasciati u kollox.
Torri, ma tħallx fija, torri. Mela ħanimxi fuq il-pass tal
u ma narax, skużani, u ma narax ixxu għaliex ma ġiex rilaxxata kieku dik l-informazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea, għax il-Kummissjoni Ewropea stessa għandha ftehim mas-sukar. Ġifieri il-Kummissjoni Ewropea u l-Azerbajġan għandhom ftehim ta' kooperazzjoni dwar il-gass, ġifieri
mhux dwar il-garanzija qed nitkellem, qed nitkellem dwar is-sukar jiena.
Ġifieri ma narax, ġifieri il-Kummissjoni Ewropea ma l-Azerbajġan u l-arm operazzjonali f'dal-qasam tal-Azerbajġan hija s-sukar għandhom ftehim bejniethom, ġifieri ma nafx minn fejn ġid li ma kinux konxi tagħha jew ġifieri stafenna fien kellhom l-informazzjoni kollha l-Kummissjoni
Ewropea. Mill-minuti
transkript.
Ċermi transkript hija ċara u hawnhekk kien tal-ispjegazzjoni s-sur Kamilleri nista' xilu biss illi biex iġib iċ-ċertezza legali iġib din l-approvazzjoni tal-Kummissjoni dan għaliex fejn titħol state aid biex
kollu ċertezza
legali trid tkun mid-DG Competition tal-Kummissjoni. Din hija ħaġa kbira ovvjament, jiġifieri qalulhom biex jiġibulha professjonali.
Onorevoli Muscat, dik fuq il-42 million garanti.
Le, le.
Kienet ħaġa kbira
fuq kienet. Nitkellem fuq il-garanzija li ngħatat tal-Security of Supply u hawnhekk qed jgħid li hemm l-approvazzjoni tal-Kummissjoni. U qed jgħid minn fejn? Jiġifieri l-Kummissjoni meta tintfa.
Fuq l-interim bridge loan qed tajt inti.
Jiġifieri id-DG Competition tal-Kummissjoni Ewropea tat l-okej tagħha.
Fuq l-interim bridge loan?
Le.
Tista tikkwota fejn l-impaġna.
Mela jekk tmur fuq il-paġna tal-minut.
Biex tiġi verbalizzata dak li
qed tgħid. Din ovvjament hija
transkript. Transkript. Mhux
minitjata. Transkript. Transkript ta' dak li qal.
Hemm żew security of supply agreements.
Eżatt, le hekk qed nipprova nagħmel id-distinzjoni. Fuq tas-sokar qed nitkellmu. Mela, ħalli nimxu pass sakemm tiġi. Mela ħanimxu pass. Anke biex ma nitfixlux ħanitlu fuq il-42 million garanti issa, ħanimxu fuq garanzija.
Page 26.
Fuq garanzija oħra. Mela, anke biex insegwu s-sekwenza, kien hemm fil-Diċembru tal-2014 kienet inħarġet il-garanzija għal 88 miljun l-ewwel li ħarġet. U mbagħad għal nofs 2015 żdiedet għal 138 miljun, daw qed naħu fatti li ħarġu mir-rapport tal-Awditur Ġenerali. U mbagħad fl-Lulju tal-2015 din ġiet ikkapjata il-guarantee cap at 42 million euro. Il-government guarantee. Mhux qed nitkellem dwar il-bridge, mhux dak ikunu ola minn ħadd tal-banek. Mela, fl-opinjoni tiegħek kien hekk xi ħaġa regolari li tinħareġ din il- għax inti fil-bidu tajtna dik l-ispjega. Inti taħseb li forsi hemm xi ħaġa kwistjoni regolari, però l-Awditur Ġenerali qal isma' di użar kliem irregular. X'taħseb?
Naħseb li saret għal-ġid tal-pajis u li.
Mhux eżatt sejtek.
Qed nemmen saj. Hemm il-ġudizzju tal-NAO li l-affarijiet setgħu saru aħjar f'ċertu rigward, hemm il-ġudizzju tal-NAO li minkejja bid-differenzi li setgħu kien hemm fil-mod ta' kif saru l-affarijiet ir-riżultat kien jiġi l-istess. Jiqiet ngħid li dak kollu li saru u anke kif xiet is-Sur Kamilleri illi with the benefit of hindsight jemmen li d-deċizjonijiet kienu l-aħjar deċizjonijiet li setgħu saru. Jien nemmen li kienu l-aħjar deċizjonijiet illi saru. Ma nemmen jekk bir-regolari nifmu xi ħaġa li mhux is-soltu ssir, iva, mhux is-soltu kienet issir. Jekk bir-regolari infissru xi ħaġa illegali, le ma kien hemm xejn illegali.
Biex inkunu fair anke mal-Awditur Ġenerali ħan ikkwota ħan iċċita żatt minn fejn qara 10.9.7 fejn qalek. The guarantee provided by government to Electrogas Limited was irregular in terms of the guidelines applicable at the time. Mela mhux għax irregular għax mhux normali, irregular mal-guidelines. For the guidelines did not contemplate assistance provided directly to private enterprises by way of security.
L-Awditur Ġenerali li kienet irregolari fis-sens li jew kontra ma kienx il-guidelines ma kienux jipprovdu għal xi ħaġa bħal din, mhux għax il-guidelines kienu jipprovdu mod u l-gvern mexa mod ieħor, kien hemm vejku. Issa l-awditur qed jgħid li dak kienet irregolari. Jien fil-każ jgħid qed ngħid li iktar huwa punt fejn ma kienx hemm guidelines u l-gvern ħoloq din is-sistema. Wara inħolqu l-guidelines minħabba l-kwistjonijiet tal-kwestjoni.
Ti konferma li f'istanzi oħrajn fl-amministrazzjoni tiegħek qatt ma ġra xi ħaġa bħal din.
Għax ma kienx hemm kuntratt ieħor bħal dan u
ekku. Mela. Għan ikkonferma, għan imxu passiħor, skużani. Mela, fil rigward tal meta kien hemm iż-żjara f'Diċembru tal-2014 fl-Azerbajġan. Mela, tikkonferma ovvjament li intom kontu mortu, kien tarġet ukoll. Tikkonfermu li mortu, tqajtu mal-President Aliyev dak iż-żmien. Issa, tkun tista' tinforma dan il-kumitat jekk dak li ġie diskuss kienx relatat mal-Elettrogas?
Le, ma kienx relatat mal-Elettrogas, kien fil rigward tal-kooperazzjoni USA. Anka fuq l-enerġija ma l-Azerbajġan, nemmen li konna għadna fil-bidu net bħala gvern u kien żball li ma ħadniex il-mezzi tax-xandir u il-rappreżentanti tas-servizz pubbliku magħna kienet waħda mill-ewwel xhur ta' tmexxija biex ngħidu.
Kien hemm raġuni għalija dik, Dr.
Le, fil-verità ma kienx hemm I struggle to understand why. Kienet sari, ma konx nidħol min jiġi u min ma jiġix għal dan l-affarijiet. Iktar kienem ma nafx għalix ma.
Deċiżjoni taf minn ħada?
Ma nistax ngħid minn ħadd imma fl-aħħar mill-aħħar irresponsabbli. Jiġifieri at the end of the day mhux ħanqgħod iwaħħal f'tizzju jew kajju. Nemmen li kienet tiġi evitata ħafna kontroversja u spekulazzjoni kieku sempliċement kien ikun hemm membri tal-mezzi tax-xandir u xejduru xi ħadd minnaħa tas-servizz pubbliku li qed jakkompanjana formalment.
Jiġifieri
that I concede it was a mistake.
Il-garanzija tas-sokar ma ġiġ diskussa. Mela, mbagħad kien hemm ukoll allegazzjoni f'Hanurik il-rapporti. Mela. Kien ġiet imqeda fil-mejda tal-Kamra Informazzjoni wkoll rapporti li fihom qed jgħidu li ċ-chief of staff tiegħek kien irċieva Keach Cambry. $430,000 f'Jannar tal-2015 ftit wara li mortu l-Azerbajġan. Dawn huma dokumenti li ġew qiegħda fil-mejda tal-kamra, Anuri Omblok, ma nafx jekk inti qatt rajthom dar rapporti kienet blog li kienu ħarġu bid-dettalji dwar ċerta allegazzjoni ta' pagamenti. Ma nafx jekk qatt rajthom inti u jekk ittieħdux passi minnaħa tal-uffiċċju tiegħek dwar dawn l-allegazzjonijiet jew le. Meta marru. Iva, l-allegazzjoni kiena. L-allegazzjoni qiegħda fir-rigward tal-Power Station u l-Azerbajġan u s-Sokar. Kien hemm l-allegazzjoni tar-rabta. Issa, li qed nistaqsi jekk.
Hawnhekk qed jgħid li rċieva flus li kombinazzjoni 25 ġurnata wara li wieħed li iż-żjara tal-Azerbajġan u li qed ikkwota qed jgħid li kien hemm nies illi raw it-transfer imma ma rawx ir-raġuni għat-transfer.
Issa,
li kien mhux lebda rabta mal-elettrogas.
Ma li qed nistaqsik jekk tieħdu xi passi minnaħa.
Tieħdu passi bħala.
Biex tivverifikaw jekk hux vera jew le dawn ir-rapporti dik li qed nistaqsik.
Sinjal li kien hemm raġun naħseb ġew investigati wkoll u jekk kien hemm xi ħaġa li jagħmel ħażina naħseb tieħdu passi fil-konfront jew ma jidher li jimkien ma ġiet ipprovata li kien hemm xi source illegali ta' dawk il-fondi.
Min kienu ġew investigati?
L-awtoritajiet kompetenti minn tant investigazzjonijiet u inkjesti u affarijiet hekk.
Bħal FIU pereżempju?
Jien naf l-FIU xi kuqed investiga.
Le xi tagħmel referenza l-investigazzjoni, tinsaqsik minn għamilek minn għamilhom.
Li kieku meta ċ-chief of staff tiegħi fuq xiex tressa l-qorti. Ċ-chief of staff tiegħi tressa l-qorti fuq kwistjoni ta' korruzzjoni fit-Times. ok? Mux fil-gvern jew ħaġa, illi kien hemm korruzzjoni fil-Times of Malta. Qabel l-2013. U fuq dan il-punt, tresqu numru ta' nies fosthom il-Chief of Staff tiegħi. Issa jiegħi qed ngħid li kieku hemm xi ħaġa f'dak ir-rigward illi juri dik naħseb kien jitressaw ukoll fuq din l-ix.
Mela, mhux qed nidħol fil-mansjoni kriminali, qed nistaqsi jekk inti verifikajt xi ġrax.
Jien jitkellimx. Jien jidher li
bħala amministrazzjoni qed nitkellem mhux kwestjoni kriminali.
Bħala amministrazzjoni kien hemm dik li ma kien hemm l-ebda tip ta' ma niftakarx bil-ament imma li ma kienx hemm żgur l-ebda tip ta' influenza. Ikned xi transaction naħseb personali jew ħaġa oħra. Naħseb li kien naħseb li kont saqsejt fil dan ir-rigward, kienu saru xi kontroll, imma ma nistax ngħidlek bleżatt.
Mela, u kien hemm xi safar ieħor relatat ma l-elektrogas barra mill-pajjiż li inti attendejt mhux qed titkellem il-Ministru. Ma
kienx safra relatat ma l-elektrogas.
Mela, safar in ġenerali kien hemm relatat ma l-elektrogas li inti attendejt mhux għall-Ministru, l-Ministru naf li batulna d-dettalji kienu.
Qatt ma jidher li jmur tal xi safra relatata ma l-elettrogas b'xi mod jew ieħor.
Il-lonċ tal-FSU?
Dik għandek raġun. Konna morna Singapore bħala biex naraw l-FSU f'Singapore. Għandek punt.
Fuq kwistjonijiet oħrajn safar xejn?
Le.
Ma kienx hemm negozjati dak iż-żmien?
Le, biex naraw
il-lonċ tal-FSU.
Il-vapur li
qabel ma telaq minn hemm u daħal.
Qabel ma telaq minn Singapore biex wieħed jara l-vapur.
Mela, anke biex inkomplu mal-istess. Kien hemm ukoll allegazzjonijiet u ħanurik il-dokumentazzjoni relattiva fir-rigward illi Times of Malta rapportat Berner Malta, ma nafx hekk għandek xi idea fuq il-kwistjoni Berner Malta Limited. Le, mela Berner Malta, taf ta' Berner Malta, si number 60364. Mela, taf ta' minn jiġifieri kif insemmilek Berner Malta, għandek idea ta' minn?
Taf ta' minn il-kumpaniji ta' kitx kemm.
Sewwa, issa, ovvjament kien hemm kom proprjetarju mhux ubis kien fiha. Però li qed nistaqsik, kien hemm allegazzjonijiet minn Times of Malta fil-29 April 2018 Cambry Company supplying electrogas. Berner has made over 40,000 from supplying equipment. Għawna allegazzjoni li Chief of Staff tiegħek kienet ikollu negozji personali mal-elektrogas, mal-elektrogas. Biex naran.
One mhuwiex parti mill-mansjoni tal-rapport. Two mhuwiex parti mill-erarju pubbliku jekk kien hemm kumpanija illi irrapportat illi bieħed il-kumpanija oħra privata ma
tara xejn ħażin li Chief of Staff tiegħek kellu kumpanija li din il-kumpanija qed taħdem u qed tagħmel profit ħansejħu business ma dan il-kontrattur.
Marija Santa, fuq jekk wieħed joqgħod
40,000 iva qed nistaqsi.
Iva, jekk wieħed joqgħod jidħol fuq kwistjoni 40,000 mhux 40. Ma għandniex sitwazzjoni f'dan il-pajjiż ċara biżejjed biex miqiet fin-negozju privat ikun hemm reporting guidelines ċari ħafna. Għandna membri parlamentari li jissupplixxu jew kienu jissupplixxu servizzi lill-elektrogas.
Issa jien qed nistaqsi dan il-każ. Inti tara xi ħaġa illi tajja, illi tajba, illi għandek il-Chief of Staff tiegħek, illi personalment qed jaħdem f'business ma' dan l-elektrogas.
Nara tajba, daqskemm nara tajba, jkollok membru parlamentari li jagħti s-servizzi legali tiegħu.
Iva, jien qed inkun konkret, Dr. Muscat. Issa
wieħed jbeħ l-iskrus u
li jien qed inkun konkret, Dr. Muscat, u qed ngħidlek inti. Li Chief of Staff tiegħek kellu kumpanija li kellha business ma' l-elektrogas tara.
Jien preferi li ma jkollu l-ebda tip ta' business.
U meta ħarġet fil-pubbliku di kont ħadd passi kont staqsejt u kont kellimt miegħu biex tara x'qed jiġri u x'ma qed jiġri.
Is-sitwazzjoni kien fuq Chief of Staff tiegħek ma jistax jittenderja għal tenders tal-gvern, ma jistax jittenderja ħaġa u oħra issa.
Responsabilità tkun uffiċjal pubbliku.
Li kieku kienet xi ħaġa ngħidu aħna sinifikanti nifhimha, imma li inti tagħti li kollok xogħlijiet ta' dik l-entità ta' power station inti tgħid għax kien hemm.
Żgħira kemm miżgħira. Żgħira kemm miżgħira.
Naħseb l-avukat li kien jagħti l-parir l-elektrogas iċċarġa.
Mhux hekk, żimma żgħira kemm miżgħira għandna dritt nistaqsu. Għalhekk qed nistaqsu.
Le, ma naħsibx li għandek dritt tistaqsi.
Ma għalhekk qed nistaqsi.
Le, ma naħsibx li għandek dritt tistaqsi dik huwa l-punt qed iwieġbek.
U jien qed ngħidlek jekk inti meta rajt meta nassumi r-rajt u nassumi li waslitlek l-aħbar jekk ħaċċi passi amministrativi.
Qed iwieġbek, imma m'għandekx dritt tistaqsi.
Weġibni, jett najlek, jek inti.
Ħadd
passi kellimtu l-kiċ kemm bizwara.
Ħadd passi, imma jett weġbek, imma jett najlek mandek ġritti t-istasit, pur barra mill-mansjoni tal-kumpanija.
Taqbel illi Chief of Staff tiegħek Dwar di, taġbir, ġbib Berner.
Mur barra mil-pansjoni tal-kumbetat.
Berner, infet-fet wara l-Labour Council Berner.
Mur barra mil-pansjoni tal-kumbetat.
Ma li dil-kumpanija
fet-fet. Mur barra mil-pansjoni tal-kumbetat.
Lil-kumpanija infet-fet meta l-Labour kien diġa fil-gvern, ġifiri waqt li għacċif of staff, et jiprova, jiforma din il-kumpanija biex unbat eventualment għamil
business
ma l-Labour.
Għallaħar jessam il-business terbejn il-bis, għax nejlu ċuċ. Ġifiri, għallaħar. Mux ek, mela inti tipforma kumpanija biex tagħmel business terbejn il-bis.
Ġifu waqt li inti ċif of staff.
Alla ħares għamilek, mela din mhux kumpanija li qed tibbeħ lis-suq privat kollu. Ma hemm mhux
kumpanija.
Dan kollu jmur barra mill-mansjoni ta' dal-kumitat. Jekk jridu taħlu l-ħin tal-kumitat, aħlu l-ħin.
Nistaqsu.
Le, jmur barra totalment mill-mansjoni tal-kumitat. Mhijiex parti mill-erarju pubbliku u ma jissemma mkien fir-rapport tal-awditur. Xorta qed iwieġeb imma qed naħlu l-ħin ta' xulxin.
Mela, għallum ħana ġurna għawnek. Ovvjament, jon qosdik il-darba li jmissa biex t-prezenta il-dokumenti u fadalli xie domandi u koll.
Ġibri, jinti għettara il-darba li jmiss nitla nixet u nikkonkludu fuqek biex nkun nistani pjana
il-. Għanajtek, il-probabilta li jettnu għolbu ovvjament jħatkun ħames seduta. So, ġibri, pero ma nistax nikkommetti ruħi illi ħankun għetnajt ħanala. Pero,
bdejna kwarta ferta għal-inspiċaw kwarta ta' And għax għandi ċertu safar fit-tieni parti tal-.
Però għalhekk mela issa il-kumitat
jekk ridu nkomplu nhar it-tlieta jien għalija tajjeb nhar it-tlieta.
It-tlieta li ġejja nkunu msifrin fuq xogħol tal-Parlament.
It-tlieta ta' wara nistgħu wkoll jekk tridu.
Mela. Anka 12 ħankun msifrin. Ħajkun msifrin l-awditur ukoll.
Jien imbagħad minn wara minn nofs Settembru l-qudiem ħajkun naqra problema, ġifieri jekk nistgħu jekk fadal seduta għax inkella ma nixtieqx insommu għal Novembru.
Meta ġiru?
Il-ħamis.
Ma jistax taf ma sħadd ħajkun nisi.
Jien il-ġimgħa ta' wara jkolli problema.
L-aħħar ġimgħa ta' Settembru?
L-amment ma nistax ngħidlek għax ġej tippreparat għall-ġimgħat li ġejjin.
Mela ħan nibatulek bħas soltu nibatulek għal-26th September. Mbagħad nikkonfermaw bħas soltu bil-kitba. Li ħan nitolbuk ukoll huma dawn iż-żewġ. Mela, irridu nibatulek aħna l-financial statements u inti tibatilna tiġi dakinhar bit-tabella tal-costings.
Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna. Mela ġurnati. Għas 26, jek niftakar sebet, iva, 26 ta' settembru fissa tej, bil-konferma ta' xut minn qabel jek u sessi l-seduta. Grazie.